Krásný dobrý večer, vážené posluchačky a vážení posluchači. Vítejte opět při poslechu svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio v dnešních hovorech u Klábosnice, které si můžete naladit vždy v pondělky a středy od 19 hodin. Hostem našich dnešních večerních hovorů u Klábosnice je Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista žijící v Berlíně, který hojně publikuje a překládá materiály z německé mediální scény a je zároveň zakladatelem a provozovatelem internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci a zároveň se angažuje, o tom si povíme právě za chviličku, v novém serveru Michala Hrubého Freedom for Europe. Zdeňku, vítej u nás.
Ahoj Vítku, zdravím tě a zdravím moc i posluchače svobodného vysílače.
Vážný teroristický útok plus klíčové volby. Propojení těchto dvou fenoménů nyní zaměstnává celou německou politickou scénu. Kabinet kancléřky Merkelové a vedení všech politických stran intenzivně debatují o tom, jak účinně zajistit bezpečnost Německa a ukazuje se, že v systému existují značné rezervy. Situaci nadále eskalují silvestrovská řádění muslimů v německých městech. O tom a nejen o tom si budeme dnes se Zdeňkem Chytrou povídat. Abychom v tom udělali pořádek, vezmeme to tak nějak chronologicky v určitých tematických blocích, ale než se budeme věnovat těm událostem jako celkům, tak si ještě povíme něco o serveru Freedom for Europe, o útocích, které jsou vedeny na osobu Zdeňka Chytry a o jeho angažovanosti právě v tomto serveru Michala Hrubého, kterého tímto zdravíme. Michale, ahoj. Tak Zdeňku, pusme se do toho.
Tak já taky zdravím Michala Hrubého. Ahoj Michale. A já teda začnu mluvit o sobě. Nerad bych, aby to vyznělo jako nějaká reklama na mě, ale jsou to události, které na sebe navazují, takže já to sdělím vlastně, nebo předložím posluchačům tak, aby to bylo pro každého pochopitelné. 14 dní zhruba před koncem minulého roku jsme s Michalem Hrubým začali sdílet příspěvky po sociálních sítích přes webové stránky, které máme už přes rok, Freedom for Europe, a vlastně my nejdříve napíšeme nějaký příspěvek na webové stránky a teprve potom odkaz na ty webové stránky sdílíme dál po sociálních sítích. Byl to takovej pokus, který jsem v podstatě začal praktikovat spontánně, protože jsem si všiml, že když se sdílí na sociálních sítích vlastně odkaz na webovou stránku, tak za prvý to vypadá líp, za druhý se tam může dát vlastně víc informací a víc informací se vejde i na tu webovou stránku, než jenom to napsat jako příspěvek na zeď například do Facebooku. Takže to byl takovej vlastně podnět, jo?
Mm-hmm, takže zpočátku to bylo jako pokus nějakým způsobem
zkoncovat
u konvergenci těch lidí.
No, to nebylo vůbec, já jsem to vůbec neplánoval nějak, nebo prostě jsem to vyzkoušel, protože říkám, já jsem si toho všiml u jiných webových stránek nebo u zpravodajských serverů, že prostě to líp vypadá a že to ty lidi zaujme. Hlavně tam jde o ten titulek, který je samozřejmě výraznější na té zdi, takže o to mi šlo, aby ty lidi prostě tu zprávu nepřehlídli, pokud se jedná o něco důležitého. A já si myslím, že já píšu o relativně důležitých věcech, i když musím se přiznat, tak většina mých příspěvků se týká kriminality v uvozovkách uprchlíků, ilegálních imigrantů a podle Evropské unie, už jsem o tom taky několikrát mluvil teďkon, nových osídlenců.
Vzhledem k tomu, že to je bezpečnější, protože to mám nikdo nemůže smazat, na rozdíl od Facebooku, který se může hodinu od hodiny rozhodnout, že příspěvky smaže a je to...
Co se dělo teda potom dál? Já jsem to začal takhle zpraktikovat, jak už jsem říkal, těch 14 dní před tím koncem roku. Já jsem neočekával, že to bude mít nějakou velkou odezvu, ale hlavně teda na Silvestra po Silvestru, kdy pravděpodobně lidi očekávali žhavý informace z dění, hlavně v Německu, po tom, co se vlastně stalo v Německu minulý rok na Silvestra, tak tam raketově stoupla sledovanost, návštěvnost a dokonce to vedlo teda i k tomu, jak jsem ti říkal před vysíláním, že nám spadly webové stránky, protože nebyly nastaveny na takovej nápor lidí. Tak, tyhle ty stránky webové jsme se s Michalem Hrubým dohodli, že budeme pokračovat v tom, co teď vlastně děláme, že budeme pokračovat v tom zpravodajství a že ten web budeme nějakým způsobem rozšiřovat. Právě z toho důvodu, že má takovou velkou návštěvnost, jakou má. Leckdy je to až několik desítek tisíc lidí, což je opravdu neuvěřitelný. A ty statistiky nám tam stále stoupají, takže musím říct, že mám z toho radost. Nemám z toho radost z toho důvodu, že bych nějak vysloveně stal o nějakou popularitu nebo prostě o něco takového, ale mám radost z toho důvodu, že ty zprávy se šíří mezi lidi. A to je strašně důležitý. Prostě ta informovanost těch lidí je mojí prioritou. Já jsem to několikrát psal na Facebooku. Je to prostě práce, díky který mě lidi poznali a znají. A souvisí s tím samozřejmě i další moje aktivity do budoucna. Já jsem se po pečlivém uvážení a po dlouhých debatách s Michalem Hrubým rozhodl, že se budeme věnovat jenom tomuhle tomu zpravodajství a tomuhle tomu webu, protože ta práce je hrozně náročná a je náročná jak časově, tak je i psychicky vyčerpávající, protože schánět ty informace, dávat je dohromady z několika zdrojů, všecko to dát dohromady, připravit to, sepsat to, vyhnout se přitom tomu, aby se sdíleli nebo objevili v těch zprávách nějaký nepravdivý nebo špatný údaje a tak dále. Je toho opravdu moc a jeden příspěvek trvá několik hodin, než ho člověk napíše. Jo, u malých příspěvků je to třeba hodina, ale u velkých příspěvků s videem jsou to třeba 3-4 hodiny. A když takhle člověk dělá 2-3, tak samozřejmě si to člověk pak může spočítat, jak dlouho to trvá. Tím, že já i Michal Hrubý chodíme do práce na plný úvazek, abych to upřesnil, tak každý den toho času nám moc nezbývá. A pokud chceme ten web nějakým způsobem udržet, tak samozřejmě my tam musíme každý den něco dávat. Ještě nám s tím webem hodně moc pomáhá. Já doufám, že se na mě nebude zlobit. Já nebudu radši jmenovat, ale je to člověk, který má skupinu facebookovou Welcome to Reality a pomáhá nám s tím opravdu hodně moc. Zdravím a rád bych taky poděkoval za tuhle pomoc, ale i tak je toho strašná spousta. Ten objem informací je prostě obrovský a mě třeba hodně mrzí osobně, že já nestihnu těm lidem přeložit všechny zprávy, které se ke mně dostanou, ale jenom malou část z toho, jo. Takže proč o tom mluvím? Protože se vracím k tomu, co jsem chtěl říct na začátku. Po domluvě s Michalem Hrubým a po vlastním uvážení a po zkušenostech teďkon, který máme, tak já jsem se rozhodl, že se už aktivně nebudu podílet v žádných organizacích, spolcích ani skupinách, které pořádají například demonstrace, veřejná shromáždění či jiné aktivity, protože na to prostě nemáme čas. Ani já, ani Michal Hrubý prostě nelze to časově zvládat a my máme prostě strašně moc práce s tím webem, takže z toho důvodu já tyhle ty aktivity, co se týče organizování něčeho někde venku, já je opouštím a vracím se zpátky k tomu překladu těch zpráv.
Což více rezonuje alternativou, ale v případě tvého pozvání nějakou demonstraci nebudeš odmítat.
Ne, to samozřejmě ano. Pokud mě někdo pozve na demonstraci, tak já samozřejmě hrozně rád přijedu, pokud to nebude pozvání z nějaký vysloveně rasistický skupiny nebo něčeho takového. takového, což si myslím, že nehrozí, tak já samozřejmě se velmi rád dostavím a jako neznamená to, že by jsem se veřejně už nikdy neukázal, to vůbec ne. Tady jde spíš o to podílet se na organizaci nebo podílet se na rozvíjení nějakého spolku, skupiny, jo, prostě tyhle ty věci. Tohle to můžou dělat lidé, kteří třeba mají čas se tomu věnovat. Já prostě na to bohužel už teď ten čas nemám. Já za celý ten rok, vlastně minulej, 2016, jsem se snažil tak nějak v určitých skupinách se zapojit do organizace, vymyslet nebo podílet se na vytváření nějakých programů a tak dále, ale jak říkám, prostě s tímhle s tím já končím, protože jsem těma s těma vedlejšíma aktivitama ošizoval ty lidi, připravoval jsem je o to důležitý a ty zprávy jsou opravdu důležitý, utvářejí i veřejný mínění, takže tobě to Vítku nemusím říkat. takže tohle je opravdu skutečně ten důvod, proč my se s Michalem teď budeme věnovat těm zprávám, tomu zpravodajství, těm překladům a budeme prostě dál rozvíjet ten web tak, aby ty lidi se dozvěděli něco nového, co nemají možnost dozvědět se z médií těch etablovaných nebo těch prostě mainstreamových u nás v Čechách.
A korporátních médií. Já myslím, že je to velice rozumné rozhodnutí, protože přece jenom ty bydlíš v Berlíně a z Berlína se poměrně obtížně pořádají veškeré záležitosti týkající se organizování demonstrací v České republice. Nehledě k tomu, že u nás se za ten rok nebo dva roky vyprofilovali docela zajímaví kádři, kteří umějí a velmi dobře uspořádat právě tyhle ty demonstrace a různé akce, na které se generuje poměrně velké množství lidí a je jedině dobře, že si se takhle rozhodl, protože přece jenom, jak jsem říkal, ta vzdálenost 300 km přes 300 km už vytváří přece jenom tu přirozenou bariéru pro to, aby se sakra zvedli lidé tady v České republice ohledně těch demonstrací a ty si právě mohl se věnovat té zpravodajské činnosti, ve které si se evidentně našel a která ti jde velmi, velmi fantasticky, velmi dobře. Takže takhle se to víceméně samo přirozeně vytříbilo, dá se říct.
Je to tak a hlavně ty lidičky, který mě znají a sledujou, tak mě díky těmhle těm překladům poznali. Říkám, no, já mám trošku takový výčitky toho, že ten minulý rok jsem se věnoval, i když v dobrý víře, jiným věcem, ale přece jenom tohleto, to je pro mě naprosto stěžejní.
Tak, díky této popularitě webu začaly vzrůstat útoky na tvou osobu, tak můžeš nám něco k tomu blíže říct?
Tak nejenom na mou osobu, ale i na stránky Freedom for Europe. Já začnu nejprve lidmi na sociálních sítích. Já, když jsem začal dělat tyhle ty zprávy, tak začaly chodit od různých uživatelů Facebooku zprávy nebo psali do komentářů, že moje zprávy jsou například výmysl, hoax, že prostě zdroje chtějí a tak dále. Přitom to byly většinou lidi, kteří si ten článek celý ani nepřečetli, poněvadž já v těch článcích označuji, napíšu tam zdroj a vlastně schovám pod ten nadpis. Třeba já hodně přebírám zprávy z Focus Online, ze Spiegel a dalších. Takže když si kliknou na ten název, který je modře vyznačený vlastně v tom textu, tak se dostanou k té původní zprávě. Bylo to dost nepříjemné, protože toho bylo hodně a bylo to najednou, ale tak člověk se s tím tak nějak jako smířil. Já jsem potom se přiznám, napsal na Facebook, že s tím možná i z toho důvodu jako ukončím ty aktivity, protože když lidi prostě nevěří, nevěří, ale když prostě nemají důvěru v to, co já jim tam napíšu, tak by neměl tak by nebyl smysl vlastně v tom dál jako pokračovat v podstatě s tím ztrácet čas, načež, ale se mi ozvalo asi stokrát víc lidí, jo, než tyhle ty kritičtí, než byl počet z těch kritiků s tím, že teda jako to sledujou, sdílej to a tak dále. Já se přiznám, já jsem ani neměl moc čas na to a ani ho nemám sledovat všechny ty komentáře pod těma příspěvkama, protože to pro mě není prioritou. Každý má právo na svůj vlastní názor, takže každý člověk si může napsat vlastně k tomu příspěvku jaký komentář, jaký chce. Ale jak jsem říkal, no prostě.
Co, tady se trošku argumentuje na fakta, protože jestliže člověk vnese určitá fakta, informace, které jsou ozdrojované, které jsou ověřené, tak se jenom těžko argumentuje a vyvrací se, jo? Protože pokud někdo nastínuje nějaké své teze, ideje, představy, jo? Něčemu, čemu věří nebo co si myslí, tak potom se to dá napadnout a úspěšně s tím kriticky polemizovat a tak dále. Ale v případě, kdy člověk sdílí fakta, informace, zprávy, tak na to se nedá nic moc co říct a to právě ty lidi nesmírně štve, protože nemohou na to negativně reagovat, protože jsou to jednoduše fakta a fakta se prostě okecat nedají. Aha, jednoduše je to taková ta typická aktivní rozkladná činnost, to jsou takové ty psychologické útoky a psychologické praktiky za ryze estébáckých dob, kdy se snaží ten subjekt, cílený subjekt zahrnout, psychicky rozložit, jo, a nějakým způsobem ho donutit, aby opravdu uvažoval o té své činnosti a je to dobře, že si se nedal, takže to je přesně o tom, že tak musí vydržet a to je opravdu znak toho, že tu práci děláš opravdu skvěle a se štrnem v oku právě této armádě lidí, kteří mají ve svém pocit práce rozkládat psychicky lidi.
Dobře, já ti děkuju za podporu, ale já ještě bych k tomu chtěl říct vlastně tu nejdůležitější věc. To moje takovýto zklamání velký bylo ne z toho, že se někdo ke mně nebo vůči těm příspěvkům kriticky vyjadřoval, nebo je dokonce nějakým způsobem i hanil. To by mi až tak nevadilo. Jakože mi vadil fakt, že to bylo od lidí, od kterých bych to nečekal. Od lidí, který, protože já jsem se samozřejmě hned díval na ty profily, tam si člověk vyzjistí, v kolika skupinách jsou a tak dále.
Jasně.
A byli to právě všechno lidi, kromě snad jednoho, kteří se aktivně na těch sociálních sítích podílí právě taky proti této ilegální migraci, proti tomuhle tomu zajetému politickému systému. Takže to bylo ten šok, řeknu, pro mě, že to přišlo právě ne z řad protivníka, jo, ale z řad vlastně, když to řeknu, v uvozovkách našich lidí, jo, a to bylo opravdu hodně takový zajímavý. No, člověk si o tom může myslet, co chce, nicméně říkám, ta podpora těch lidí byla obrovská, takže to mě tak jako nakoplo znova a samozřejmě já pokračuju dál v tom, co jsem začal, co jsem teďkon rozjel s tím Michalem před koncem toho roku minulýho a budeme v tom nadále pokračovat, ať si každý říká, kdo chce, co chce. A teďkon další věc. Nebyli to jenom lidi jako uživatelé sociálních sítí, ale dokonce se do nás pustili i, já bych to řekl, proimigrační, prosystémový weby. Jeden z těch webů je Faktus, se jmenuje Faktus, takže podle toho názvu asi jakože publikují jenom fakta.
Yeah.
A druhý web, který o nás napsal, je web, který se jmenuje Manipulátoři.cz.
To člověk neví, jestli manipulátoři odkrývají jiné weby, které jsou manipulační, nebo jestli oni sami manipulují. Spíše bych typoval to druhé.
Ano, tak a oba dva weby mě jmenují. Jeden mě dokonce popisují jako zalháře a já hned vysvětlím, o co jde. Ještě chci k tomu dodat jenom to, že tyhle weby pro systémový, jim budeme říkat, mě upozornili sami lidi a já musím teda říct, že jsem z toho měl obrovskou radost, na rozdíl od těch negativních ohlasů těch našich lidí, tak tady z tohohle z toho už jsem měl opravdu velkou radost z těch webů, protože, co si budeme říkat, takovou reklamu bezplatnou, ta je k nezaplacení, že? Takže o co tady jde? Já jsem napsal hned 1. ledna příspěvek, který se týkal Berlína a který jsem nazval O silvestrovské noci řádila muslimská mládež v Berlíně. Slovo muslimská nebo přirovnání muslimská mládež byla hned těmto prosystémovým webům vlastně trnem v oku, takže ty weby si mě, ten web byl to ten Faktus, si mě začal rozebírat. Tak, a protože si rozebral on mě, tak jestli dovolíš, Vítku, já bych si teďko rozebral jeho,
ano, pojďme
nebo
do
ten web, protože těmi fakty, kterými oni se zde, oni se zde vlastně ohání, tak já jsem se jim musel skutečně od plic zasmát. Takže ten web Faktus tady uvádí tři fauly. Zneužití reportáže. Oni tady v tomhle tom prvním odstavci, nebo v tom prvním faulu, který jsem měl dělat, podle toho, tak tady píšou, že jsem vlastně použil slovo islám a muslim ve svým článku, i když se ve zdrojovém článku, ze kterého jsem přebíral tu reportáž nebo ten příspěvek, takže se tam nevyskytuje. Já tak za prvý, já bych tady tomuhle tomu dodal, že ten člověk z toho německého serveru nafotil to dění v těch ulicích v Neukölln a už jenom z těch fotek je jasně vidět, o jakou mládež se jedná. Jo? Tam prostě člověk nemusí dvakrát nad tím přemýšlet a je to tam daný. To, že ten uživatel nebo ten reportér německý neuvedl v tom článku původním slova jako muslim nebo islám, tak to má několik příčin. Za prvý, v Německu je tohleto hodně sledovaný a hodně trestaný. Okamžitě tě označí za rasistu nebo za nácka, fašistu, já nevím za co všecko, a jdou po tobě soudy a policie. Jo, takže to je první důvod. Je to trošku spekulativní, ale můžu to takhle trošičku jako popsat, aby lidi i věděli, jak to chodí v Německu. Druhá věc ale je, že Neukölln, a to se pak, to o tom budu mluvit u toho třetího faulu, prostě je muslimský ghetto.
My jsme tam byli všichni, tak
to mě nikdo nebude prostě vyvracet, takže tenhle ten jako zneužití reportáže, hlavně ten reportér vůbec žádnou reportáž nepsal. To byla jenom fotoreportáž s popiskama k fotografiím. Tu reportáž jsem napsal já celou a použil jsem k tomu více zdrojů. Některý ty zdroje, já jsem samozřejmě více zdrojů neuvedl, ale odkázal jsem na jiný příspěvky, který jsem psal předtím a tam už ty zdroje jsou. Takže tenhle ten první faul zneužití reportáže naprosto neberu. Přebírání reportáží je úplně normální, funguje tak i Reuters, který ty reportáže, který on sám, nebo ty zprávy dá, že jo, tak si je od něj prostě kupujou jiný ty, takže tohleto to je naprostej nesmysl. Tak, druhý faul, použití střelných zbraní. Za prvé, příznivec, píše tady pisatel nebo pisatelka, že jsem příznivec islám, včera nechceme. No, tak já jsem příznivec všech lidí v České republice nebo té většiny, která se proti tomuhle tomu staví. Já jsem islám včera nechceme. Nikdy jsem neřekl, že k němu patřím jenom k němu, nebo že prostě jenom jeho. Takže to je další naprostej nesmysl.
To je hezký, jak oni se snaží škatulkovat, jo?
Tak, snaží se samozřejmě škatulkovat. Nicméně použití střelných zbraní. Tady u toho se zastavím. Autor tohohle z toho článku tady přesně píše. Hned v prvním odstavci autor textu Zdeněk Chytra, příznivec islám včera nechceme, žijící v Německu tvrdí, že muslimská mládež slavila i za použití střelných zbraní. Na fotografii použitých z německého Vice, to je ten server, se kterého jsem čerpal, jsou zachyceni muži se zbraněmi, jestli se ale jedná o poplašné či střelné zbraně, podle odborníků nelze rozeznat. Tak, já nevím, jestli znají trošku tyhlecti pisatelé německý zákon. Ono je úplně jedno, jestli člověk použije střelnou zbraň, takzvanou startovku, nebo plynovku, nebo se který se prostě dají střílet, takový ty poplašňáky se tomu dřív říkalo, a nebo jestli používá zbraň ostrou. Protože na oba dva druhy těchto zbraní člověk musí mít, nebo držitel, musí mít zbrojní průkaz. Prostě bez zbrojního průkazu nelze nelze v Německu držet jakoukoliv střelnou zbraň. Není to možný. U plynových pistolí, u těch Schreckschuss pistol, to jsou ty s těma poplašňákama, musí mít člověk takzvaný Kleinwaffenschein, malej zbrojní průkaz, u velkých střelných zbraní, u ostrých, už musí mít normální zbrojní průkaz, tak jako máme my. Takže tady bych jenom doplnil k tomuhle tomu, že by si měli trošičku doplnit teda znalosti, pokud už něco takového píšou. Každopádně tím, že muslimská mládež je to i na těch fotografiích vidět, dokonce tam jsem dal i video do toho příspěvku, kde je vidět, že tam i z těch zbraní střílí, musí mít ten zbrojní průkaz a pokud ho nemají, tak se dopouštějí trestného činu. Vzhledem k tomu, že na těch obrázcích i videích je evidentně vidět, že jsou tam mezi nima i vlastně mládež pod 18. rok věku, tak tam samozřejmě člověk nemusí už o ničem diskutovat, prostě jedná se o trestný čin.
Takže pro dubové palice to musíš přesně všechno popsat, jo, až potom teprve tomu uvěří. Ono jim nestačí, že to vidí, ono to musíš ještě napsat i v tom původním zdrojovém komentáři, aby to tedy akceptovali jako faktus, když jsou to tedy ze severu fakt. Tam je opravdu vidět, jak jsou tedy ti popírači holokaustu takzvaní, tak tohle mi připadá jako novodobí popírači islámu. Že oni to vidí na fotografiích, je to naprosto úplně jasný, i totální imbecilo.
Lidé tam byli, že jo, samozřejmě.
No, je jasný, že se jedná o muslimy, už podle pleti, podle vizáže a tak dále.
No, ale hlavně podle té lokality, že jo, protože to je prostě veřejně známý. O tom já se budu bavit teďkom, protože to je podle nich ten třetí faul, všichni pachatelé byli muslimové, k tomu já se hned dostanu.
No, možná tam byl nějaký sioux mezi nima, dejme tomu dobře.
Ano. Já jsem jenom chtěl dodat k tomu druhému bodu, že ten mě teda opravdu hrozně pobavil a hrozně rozesmál. Jo, když už o něčem teda píšu a píšu to ze své hlavy, tak bych si měl teda nejdřív zjistit informace a teprve potom o tom psát. Tak třetí faul, já vám to přečtu. Všichni pachatelé byli muslimové. Chytra se ve svém článku nerozpakuje tvrdit, a tady si všimněte, že ne pan Chytra nebo tak ve slušnosti, prostě Chytra, že všichni pachatelé byli muslimové. Berlínský Neukölln je přistěhovalecká čtvrť, která se zvlášť poslední stala díky nízkým nájmům populární u mladých Němců a expatů, což postupně vedlo ke zvyšování cen bytů a zájmu investorů. Podle statistiky z roku 2010 žilo ve čtvrti 40% obyvatel s migrantským zázemí, 18% tvořila turecká, arabská, kurdská menšina, 11% pak Evropané jako Poláci, Srbové, Řekové a 4% Afričané. Tak, já si to rozeberu pěkně postupně.
Ale vidíš, krásně, že oni se vyhýbají tomu termínu techniku muslimové, jo?
Oni se tomu tak samozřejmě, protože oni píšou podle politické korektnosti.
Ano.
Tudíž samozřejmě tam nelze. V jejich případě oni jsou tím omezení vlastně.
Ano.
Já tím omezený nejsem. Takže Chytra se ve svém článku nerozpakuje tvrdit, že všichni pachatelé byli muslimové. Já se skutečně nerozpakuju to tvrdit a já se zatím stoprocentně stojím, protože já jsem nejenom, že čerpal z novin, ale já jsem v Neukölln a to kousek právě od té ulice Hermannstraße a té oblasti Hermannstraße, Hermannplatz, kde ten reportér ty fotografie a videa pořízel, tak já jsem tam 4 roky pracoval, takže jsem se tam pohyboval přímo každý den. Takže já moc dobře vím, na rozdíl zde opět od pisatele nebo pisatelky, jaký je rozložení tam těch lidí je. Pokud se nacházím někde v nějaký městský čtvrti, kde mám v podstatě zhruba po 100 metrech buď to mešitu nebo kulturní centrum, tak si nebudu dvakrát rozmýšlet nad tím, jestli to byli muslimové nebo nebyli. Každopádně tohleto, co se stalo tenhle ten rok v tom Berlíně, tak nebyl jediný ojedinělý případ, nebo nestalo se to poprvně, to už je v Neukölln prostě zajetej, přesně tak, už několik let. Jo, takže tohle to se tam děje každý rok a pokud tady teda píšou, že pokud tady, nebo to, myslím, že to tady taky někde psali, myslím, že úplně nahoře, že pokud teda píšou, že policie vyrazila jenom k jednomu případu použití střelné zbraně, není se čemu divit, proč by tam ty policajti taky jezdili, když v podstatě to tam mají všichni, že jo? Nebo tu zbraň používali v podstatě taková spousta lidí, že ta policie by stejně. A tím, že se jedná o...
Nemuseli tankem, tak možná, ne?
A no právě, třeba, ale ono je to stejně v podstatě už teďkon zbytečný, tím, že je to uzavřená komunita muslimská, jo, která tam je, tak ti policajti prostě...
Jako policajti musí... jezdí tam, kde to nikdo nahlašuje, jo?
Tak, ne, přesně tak, a tam si to přesně, tam to nikdo nemá kde kdo co nahlásit, protože oni jsou do toho zapojení všichni,
jasně, jo?
Takže jako já tady si znovu opakuji, já si stojím za tím, že všichni pachatelé byli muslimové, a tohle tvrzení opírám nejen o to, co vidím na fotografiích nebo na videích, ale hlavně i o to, jak ten Neukölln a hlavně z té oblasti, kde byly ty fotky pořízeny, tak z vlastní zkušenosti znám. Jo? Takže já bych tady pisatelce nebo pisatelovi opět doporučil a i nabízím, udělám klidně prohlídku Neukölln, může se u mě přihlásit, napsat zprávu. Já rád zprostředkuju takovej, já nevím, že bychom mohli třeba na procházku, aby viděli sami, protože ono psát něco od stolu a vůbec toho osobně se neúčastnit nebo nevidět to na vlastní oči je něco diametrálně rozdílného.
Příští rok slavit Factus Silvestra.
Ano, Factus doporučuji, pojedeme společně do Neukölln a budeme tam společně oslavovat příchod nového roku 2018. Jestli se ho vůbec ještě dožijem, já jim to nabízím, myslím to smrtelně vážně a můžou se u mě klidně přihlásit. Tak a poslední věc, kterou tady píšou, a to se mi líbí úplně nejvíc. Podle statistiky z roku 2010 žilo ve čtvrti a teď tam popisujou, kdo, co, kdy, kde, jak. Statistiky. Máme tady opět statistiky, tak já bych jenom ke statistikám dodal, že statistiky na základě rasy, původu, náboženství nejsou nebo nebyly v Německu povolený a to ani, a to ještě, to se bavíme o roce 2010. Nějaký statistiky tady, když se klikneme na ten odkaz, tak se nám objeví, ale já jsem v článku nehovořil o tom, z jakých zemí pocházejí. Já jsem v tom článku řekl, že se jedná o muslimskou mládež. Znovu říkám, že si samozřejmě na tomto tvrzení trvám. Co se týče teda těch statistik, tak ty statistiky můžou být, nemusí být pravdivé, to už nechám na zvážení zase každýho. Já říkám, když se člověk projde po Neukölln, tak tam slyší převážně turečtinu, arabštinu, potkat Němce na ulici je opravdu zázrak, takže já na tohleto téma, co se týče statistik, nemám žádný další argument. Apropo, a to je taky velmi důležitý, statistika z roku 2010 je naprosto irelevantní, protože máme rok 2017. A jak všichni víme, tak za poslední rok a půl, dva roky díky této migrační krizi se to tady tak změnilo. A to nejenom Neukölln, nebo ty jiný tyhle ty většinově muslimsky obsazený městský berlínský části, ale třeba i ten Wedding, jo, na jehož okraji já bydlím. Tady prostě byla vytlačená africká křesťanská komunita úplně mimo. Jo, ta už tady vůbec není.
Černoši z Lidlu tam nejsou už, jo.
Všude jsou prostě uprchlíci v uvozovkách, jo, nebo teda ti noví osídlenci. Takže prostě jako uvádět statistiku k dnešnímu dění z roku 2010 považuji za neprofesionální a hodně nešťastný.
Vzhledem, že už včerejší zpráva je stará, tak z roku 2010 je to opravdu velmi aktuální.
Ano, je to velmi aktuální akord o tom, co do Německa nebo vůbec do Evropy přišlo.
Jasně.
Několik milionů lidí. Tak a jdeme hned na druhý web, já to trošičku zkrátím, aby jsme se nebavili jenom o těch nedůležitých věcech, těch spíš úsměvných. Já jsem sdílel další příspěvek a to příspěvek, který jsem našel na německých webových stránkách Anonymous. A tenhle článek se týkal zrušení paragrafu 80. Byl to paragraf, který zakazoval v podstatě Německu nebo z Německa vést útočnou válku.
Ano, o tom se taky budeme bavit.
Tohleto téma je hrozně rozsáhlý. Potřebovali bychom na to tak týden, než bychom to dali dohromady.
To můžeme zkrátit na polovinu, stačí.
ale k tomuhle tomu já jenom řeknu, že já si opět za tímto článkem stojím, i když přiznávám, že ten článek mohl být trošku rozsáhlejší a mohly tam být upřesněné nějaký detaily jsem tam prostě mohl rozvést, jo? Nebo upřesnit. Nicméně celkově si za tím článkem stojím a znovu říkám, nebudu ho měnit. Já akorát připravuju novej článek, kde teda rozepíšu potom ty detaily, které jsem do toho původního článku nenapsal. Tak a tenhle ten článek, teda tady to byl ten webmanipulátoři.cz, který ho okamžitě označili za hoax, po stopách falešné zprávy, dvojtečka, útočná válka ze strany Německa již není trestná. Tak, je pravda, že ten paragraf 80 trestního zákoníku byl skutečně zrušen, ale byl přeformulován tak, byl přeformulován nebo předělán a stal se z něho nový paragraf 13. Ten nový paragraf 13 ale má jednu obrovskou odchylku nebo jednu obrovskou změnu. A to, že ta už se odkazuje jenom na chartu OSN. To znamená, že ten paragraf 80, který zakazoval jakoukoliv útočnou válku nebo její plánování z Německa, tak Němci, tak tenhle ten paragraf 13, ten už tady určitou možnost dává. A to na základě právě té charty OSN, protože ta ve svém odstavci 7 útočnou válku nebo útočný akt v podstatě za určitých okolností udržení míru povoluje. Jo, to znamená, že pokud teoreticky Německo dostane mandát z OSN k tomu na někoho zaútočit, tak zaútočí. Já tady chci ale se vrátit k tomu paragrafu 80, který byl podle jednoho bývalého důstojníka, vysokého důstojníka Bundeswehru, se kterým jsem se setkal minulý týden, ale nebudu jmenovat jeho jméno, protože je teď politicky sledovanou osobou v Německu. Páč se přes 20 let zabývá ústavním právem a vojenským právem německým a samozřejmě to se tady hodně lidem nelíbí. Takže nebudu jeho jméno zveřejňovat, ale on mi třeba sám řekl, že ještě když byl v platnosti paragraf 80, tak Německo i ten paragraf 80 v podstatě minimálně dvakrát porušilo. Poprvé to bylo v Kosovu, kde bylo humanitární bombardování Kosova a jehož účastníky toho bombardování byli právě Němci. A druhý příklad se stal v Afghánistánu. Úplně to samý. Protože tam oba dva tyhle ty útoky byly vedený bez mandátu OSN. Jo? Takže jenom aby bylo jasno to z toho trestností, netrestností. My bychom museli zabruslit dál hodně hluboko do těch souvislostí veškerých. Říkám, já na to, nebo na to není časově teďkon vůbec žádný prostor. Já se k tomuhle tomu samozřejmě taky ještě budu vracet a budu to doplňovat. Nicméně znovu opakuju, že i za tímto článkem si stojím, že útočná válka ze strany Německa již není trestná. Já si za tím stojím, protože pokud dostane Německo mandát od OSN zaútočit na někoho, tak zaútočí. A pokud zaútočí bez mandátu OSN, tak z minulosti víme, že se v podstatě nic nestane, protože, jak jsem zmínil, Kosovo a Afghánistán, tak tam v podstatě bez toho mandátu bylo na tyhle cty země taky zaútočeno. Němci v tom měli taky samozřejmě na tom svůj podíl a nestalo se vůbec nic. Takže znova říkám, já tohleto měnit rozhodně nebudu, ten článek, jenom ho později, až na to budu mít čas, protože je potřeba trošku to více rozepsat, tak se k tomu vrátím a dopíšu to. Ještě jenom k tomu Afghánistánu a k tomu Kosovu, tak já jsem úplně čirou náhodou včera narazil jeden dokument CDF, což je druhý program německé státní televize, který pojednával o protiatomových bunkrech a podzemních továrnách z dob nacistů. A tam čirou náhodou se ten reportér přímo zmínil o tom, že Německo se podílelo na bombardování Kosova přímo a že Německo se podílelo přímo na vlastně napadení nebo vpádu do Afghánistánu. Takže tuhle sekvenci toho videa já samozřejmě vystříhnu a taky do toho článku potom dám.
Jasně, fajn. Takže to bylo pro takzvané vyšší účely.
Tak, bylo to.
Vyšší zájmy. No, Zdenku, možná teď jsme se vypořádali s těmito manipulátory a faktusy a různými dalšími manipulátory.
Tak
možná bychom to mohli oddělit písničkou.
Určitě.
A potom se budeme věnovat událostem, které se dějí, a už opravdu těm hlavním věcem. Posloucháte Hovory u Klábosnice, jejíž dnešním hostem je Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista žijící trvale v Berlíně, který hojně publikuje překlady a materiály z německé mediální scény, je zároveň zakladatelem a provozovatelem internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci a zároveň se spolu podílí na tvorbě informací na serveru Freedom for Europe Michala Hrubého. Takže dáme si písničku a po písničce budeme pokračovat už s informacemi, takže zůstaňte s námi, jsme tu opět s vámi, čiňte totéž a po písničce se vrátíme zpět.
Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, jsme tu opět zpět v druhé polovině dnešního pořadu na Svobodném vysílači ve studiu Tapin Radio. V dnešních hovorech u Klábosnice je naším hostem Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista žijící v Berlíně, který hojně publikuje materiály a překlady z německé mediální scény. Zdenku, vítej u nás.
A zdravím tě, Vítku, zdravím i opět posluchače a všechny, kteří nás teď poslouchají.
Zatímco v první polovině jsme se vypořádávali s útoky, které byly na nás vedeny z pozice oslabit naší informační hodnotu a váhu tvrzeními o spekulativnosti našich informací, takzvanými fake news a hoaxy a podobně, my jsme to samozřejmě tvrdě odmítli a poukázali jsme na zdrojové informace, ze kterých čerpáme, což se samozřejmě děje ve větší i menší míře i na Svobodný vysílač, tak v druhé polovině se zaměříme přímo na fakta, informace, zprávy, protože od našeho posledního rozhovoru se Zdenkem Chytrou před Vánoc minulý rok se toho událo celkem i dost. Tak abychom to stihli, tak se nebudeme ničím zdržovat a přistoupíme rovnou k dozvukům umírněného kamionu, jak já říkám, na vánočních trzích v Berlíně 19. prosince 2016. Anise Amriho v roce 2016 několik měsíců sledovali německé úřady, protože se domnívali, že se chce opatřit automatické zbraně, s nimiž by třeba časem nějakou náhodou mohl spáchat nějaký teroristický útok. Při sledování však podle německých médií žádné konkrétní důkazy nenašli, zjistili jen, že prodával drogy v berlínském parku Görlitzer Park a tak sledování ukončili. Budeť by ne, přece jenom u imigrantů je to asi takový folklor, řekněme, že prodávají drogy, tak ani necítili potřebu nějakým způsobem zakročit a trestat. Stejně tak ten Pákistánec, o kterém jsme mluvili v našem minulém rozhovoru, předchozím rozhovoru, co ho původně označili za strůjce toho útoku a později ho propustili, tak ten se také vypařil, tak se mohli čekat, že... Takže Zdenku, co víme dál, nějaké další podrobnosti ohledně pobytu Anise Amriho v Německu?
Tak já bych teď k tomuhle z tomu chtěl říct, že informace o Anisu Amrim tak jako kdyby utichly poslední dobou. Nemluví se o tom nějak moc vehementně. Opravdu poslední, od začátku týdne snad jsem v německých médiích vůbec nenarazil na žádnou zprávu. Já bych se k tomuhle z tomu útoku vyjádřil z trošku jiného úhlu pohledu, jestli dovolíš.
Určitě, určitě.
Já jsem totiž to osobně se byl podívat na tom Breitscheidplatz. Já jsem tam zapaloval i svíčky, pokládal a můžu říct, že ta nálada po těch útocích v tom Berlíně se u těch Němců, ty myslím jako Němce, tak nějak jako změnila. Jo? Ti lidi byli, a bylo to opravdu pár dní, Němci byli opravdu zamlklí, prostě chovali se jinak. Bylo vidět, že tohleto tím Berlínem skutečně otřáslo. Já bych se chtěl spíš než k tomu teroristovi vyjádřit k Lukáši Urbanovi, k tomu řidiči, který byl zavražděn. Přímo v tom kamionu. Na toho řidiče byla uspořádána finanční sbírka, na kterou lidé přispěli několika miliony korun. Ty finance šly potom rodině Lukáše Urbana, protože po něm zůstala manželka, samozřejmě rodina, děti, že jo. Takže to šlo k němu. Co je zajímavý a co mě udivuje, že prošlo moc českýma médiama. Teda my jsme tuto zprávu přes Freedom relativně okamžitě sdíleli. Nicméně myslím, že až později se o tom snad zmínili Novinky, CZ nebo někdo takovej, ale jinak jako, že by se o tom veřejně nějak hodně mluvilo, to se nemluvilo nebo nepsalo. Na tom pohřbu byl i polský prezident Andrzej Duda a celý vlastně, a o tom vůbec nikdo, ani ty Novinky nemluvili, celý ten pohřeb vlastně financoval polský stát, jo, takže tam to hradil stát. Co se týče kolegů tohohle z toho vlastně zavražděného řidiče, tak ty mu udělali nádhernou takovou jízdu kamionu. Bylo to takový relativně si myslím i dojemný a je vidět, že těm lidem v Polsku prostě to taky, řekněme, hnulo žlučí.
To je úžasný. A myslíš, Zdenku, že je prostor v korporátních médiích pro vyjádření pozůstalých těch obětí, které byly zabity právě v tomto útoku, anebo těch zraněných? Já mám takový dojem totiž, že nám se tady vždy po jakémkoliv útoku nějaký ty borci zalezou do kanálu, samozřejmě sluníčkáři, a když vylezou z toho kanálu po dvou, po třech dnech, tak vylezou s tím, že nemáme muslimy házet do jednoho pytle a takové ty keci. Ale těm obětem se vůbec nedává, respektive pozůstalým se nedává vůbec žádný prostor v médiích.
Ne, absolutně ne. Absolutně ne. Nezaznamenal jsem jeden jedinej v německých médiích za celou dobu, jeden jedinej příspěvek, kde by se vyjádřil nějaký pozůstalý oběti teroristického činu, a to teďko nemyslím jenom ten teroristický čin v Berlíně, ale i to, co se stalo v Bavorsku. Takže vůbec ne. Tady jsou hodně tyhle ty věci jako tabuizovaný a v podstatě ten prostor není dáván, protože v médiích korporátních, já nevím, jestli to mají nařízený, ale asi ano, se vždycky musí, i když třeba ilegální imigranti udělají nějaký trestný čin nebo prostě něco, tak vždycky ta média je buď to nepřímo omlouvají, a nebo prostě vymlouvají ten, nebo omlouvají ten čin prostě nějakým úplným nesmyslem. Například zrovna včera jsem se u toho setkal, když jsem psal o Syřanovi, který v dálkovém autobuse nožem napadnul italského cestujícího. Tak ten Syřan byl pod vlivem marihuany a pod vlivem alkoholu, to znamená ožralej a svetovaný.
Jasně.
Což u soudu taky přiznal, to v tom článku stojí. Ale Morgenpost, myslím to byl, jo, tam hned napsal, půlka článku byla o tom, jaký je Syřan chudák, že tady na Beuselstraße, to jsou jinak tři ulice ode mě, kde bydlel, kde dostal byt, takže ten byt byl v hrozném stavu, že prostě že neměl dobrýho opatrovníka německýho, který se o něj stará. No prostě úplně neskutečný nesmysly. Jo, takže ty média prostě takhle informují, informují podle politické korektnosti. No,
vždycky si všímám, že vždycky se nejvíce starají o to, abychom náhodou se jedním slovíčkem neotřeli o muslimy. Jo? Nikdy vůbec žádný oběti, jak se cítí, co prožívají ti pozůstalí, vůbec nic, ale zahlcují nás tím, že vlastně se nesmíme dát zastrašit, jo? Že vlastně máme dělat jako, že se nic neděje, máme být všichni šťastní, veselí, usměvaví a dělat jako, že se nic neděje, a máme svou toleranci prokázat, že jich budeme přijímat ještě dvakrát tolik, abychom se vlastně ukázali, že my jsme ti tolerantní.
Ano, ta manipulace mediální je tady šílená. Svědci vypověděli, že ten Syřan v tom autobuse řval Allahu Akbar a koukal se na video popravy nějakého člověka těma teroristama Islámského státu, kdežto deníky uvedli, že volal pane Bože, pomozte mi, chtějí mě zabít. Jo, úplně to překroutili.
Jasně.
A citovali tu soudkyni, která řekla, že poslouchal hip-hop, jo, tak já nevím, jestli poprava uříznutí hlavy, nebo jako se dneska považuje za umění hudební ve směru hip-hopu, nebo nevím, jak si to představuje. Každopádně takhle se prostě informuje, takže ani já nemůžu říct, že třeba i ty moje zprávy jsou úplně stoprocentní, ale úplně stoprocentní v tom negativním slova smyslu než v tom pozitivním, jo. Protože ty události můžou být, nebo většinou jsou ještě horší, nebo proběhly ještě horším způsobem, než jak je média prezentujou, ale buďme rádi za to, že alespoň ty německý média ty zprávy některý pouštějí ven tak, jak je pouštějí. Protože já si myslím, že nebude dlouho trvat, jestli takhle bude dál pokračovat, takže ty média opravdu skončí s tímhle s tím, jo, ale tak zatím se drží, takže je zatím z čeho čerpat. Dneska tam mám dalších asi 5 zpráv na překlad, opět nestihnu přeložit všechno, ale tak musím vybrat něco prostě, co je takový nejzásadnější a nejdůležitější.
Tak, přikročme k další informaci. Podle německého deníku Die Welt chystala policie ve středu večer 21. prosince 2016, tedy pouhé 2 dny po tom útoku 19. prosince, rozsáhlý zásah na ubytovně v Emerichu v severním Porýní Vestfálsku, kde Tunisan bydlel, ten Anis Amri. Ale zásah byl odložen kvůli nesrovnalostem a podle médií byly důvodem odkladu gramatické chyby v rozhodnutí o razii, kvůli nímž byl dokument neplatný. Co o tom víš blíž, Zdenku? To mně připadá jak naprosto bizarní příklad.
Já jsem o tom taky četl a tady v Německu se dějou vůbec samý bizarní věci. Já k těmhle s těm bizarnostem ti můžu ještě teďkon právě další příspěvek, který připravuju, tak je o důchodci, a to dobře poslouchej, je o důchodci, který si z popelnice v podstatě tam hledal jídlo a soud ho za to odsoudil. Jo, takže prostě takovýhle bizarnosti tady se opravdu dějou. Tohle to mě nepřekvapuje, to s tou gramatickou chybou, protože Němci, o nich je známo, že oni jsou opravdu stoprocentní, jo. Yes. A oni jedou podle línie a pokud něco někde neštimuje, nebo je nesrovnalost, tak oni opravdu jsou schopní kvůli každý prkotině třeba i takovouhle věci zastavit. Jako je to bizarní, ale říkám, já tím, jak tady dlouho žiju, tak jsem se třeba na úřadech taky setkal s hodně bizarnostma, takže mě to zase až tak prostě nepřekvapuje. Další bizarní věc, já se ještě, jestli můžu, vrátím k tomu Sifřanovi v tom autobuse.
Ano.
Tak i když policejní prohlídka u něj našla patronu, ostrý náboj a tak dále, i když tomu Sifřanovi je 20 let, teda údajně, tak představ si, že nebude souzený jako normálním soudem, ale bude souzený soudem pro mladiství. No proč? Protože soud pro mladiství samozřejmě mu dá nějakou podmínku maximálně.
No, jasně.
Takže jako tohle to jsou taky takové bizarnosti, které jsou neskutečný. Přitom ten Ital, jo, má 15-centimetrový šrám na obličeji, 7 cm hlubokou jizvu, nebo potom po té ránu a zůstane mu tam do konce života jizva, jo.
No.
A mohlo to dopadnout samozřejmě hůř. Mm. Takže říkám, jako bizarnosti tady vůbec, jako co se týče těchto z těch ilegálních imigrantů, islámu, muslimů, to je prostě jedna bizarnost na druhou, to normální člověk jako ne výjimečně, ale většinou prostě nad tím kroutí hlavou.
To opravdu člověku vyráží dech. Třeba další zprávu, kterou jsem zaznamenal při kontrole vlaku z Paříže do Stuttgartu, chytili němečtí policisté Senegalce. Jo. A ten Senegalec měl senegalský pas sice, ale neměl žádné vízum a žádné povolení k pobytu. A on přišel respektive jakoby z bezpečné země, že, ze Senegalu. Ale ukázalo se, že kromě Německa požádal o azyl pod jinými jmény. Ano, také ve Francii, Maďarsku, Řecku a Turecku. Policisté ho ale propustili s tím, že aby se ohlásil příslušnému cizineckému orgánu. A ty identifikační karty s různými identitami mu zabavili. To si z nás fakt dělají srandu. Oni nám odposlouchávají naše telefonické hovory, špiclujou e-maily, pohyb financí, nutí nás dokonce registrovat i vzduchovky. A tady toho borce s 5 identitami, ano, on měl u sebe 5 kartiček, tak toho nechají běhat po Evropě. Potom se není čemu divit, že i ten Anis Amri, on byl totiž v Itálii, potom nějakou dobu přebýval i v Rakousku, potom byl i v tom Německu. Jo, že potom se není čemu divit, že absolutně ten schengenský prostor nemají pod kontrolou, ale hlavně, že nás budou buzerovat.
Tak tohle to je nic proti tomu, co ti teďkon řeknu já. Mm. Já mám teďkon jedno video na překlad a i článek. Ono už to proběhlo internetem, ale tady je to pěkně popsané právě v tom videu. Tak tady v Německu dokonce, já nevím, jestli jich bylo několik desítek nebo stovek těchto z těch imigrantů, se nahlásilo na 12 různých vlastně azylových centrech a pod jinými jmény a dostávali měsíčně 12krát vyplacenou sociální dávku, jo? A to po dobu delší než půl roku. Škody jdou do 1 000 000 eur.
To byl ten Anis Amri taky, on se nahlásil v Oberhausenu totiž a ještě v nějakém dalším městě.
tom Emerichu, ano, v tom Emerichu.
Tady je to prostě jasně daný. Tady tím, jak jsem tenkrát přišli všichni najednou, tak oni jim nevzali otisky prstů, oni jim prostě tu ta identifikace neproběhla tak, jak by měla. No a samozřejmě došlo k tomu, k čemu došlo. Oni zase využili jenom situaci, že jo, to jasně, jako jasně. Je jasný. A na tohle to se přišlo jenom díky těm úředníkům, který sedí na tom BAMF, na tom úřadu pro imigranty, kterým bylo nápadný, že jim tam chodí furt jenom jeden, protože oni je poznávali podle obličeje, začali poznávat a že jim tam chodí jeden a ten samý člověk třeba, jo, a po každý s jiným dokumentem, po každý s jiným pasem, po každý, jo, takže ti sami úředníci na to přišli, ale bohužel až po dlouhý době, protože z toho chaosu prostě, co byl, tak tam nebylo možné něco takového vůbec odkrýt.
No, můžeme být rádi, že Němci na to přišli, protože v tom našem českém bordelu by na to přišli možná až za 10 let.
No, možná by na to nepřišli vůbec.
No, možná. No. Tak ty Němci jsou aspoň tak akurátní, komisně přesní, že aspoň na tohle to přišli. Jo. K tomu je to dobrý zase.
No, i když já zase v tomhle tom bych to s těma Čechama zas až tolik neviděl. Přece jenom ta česká politická scéna byla tím tlakem lidí donucena k tomu tyhle ty ilegální imigranty nepřijímat, alespoň ne v takovém masovém měřítku jako ten Západ.
Jasně.
Což je teda dobře, je to opravdu, můžu říct, úspěch a já jsem za to rád a doufám, že tenhle ten trend bude pokračovat. Teď jsem slyšel nedávno sobotu, jak mluvil v poslanecký sněmovně, odpovídal Tomio Okamurovi na nějaký věci a mimo jiné tam řekl, že v tomhle roce se žádní imigranti přijímat do České republiky nebudou, takže jestli to tak skutečně zůstane, tak já jsem jedině spokojený.
Nevím, podle mě je to úhybný manévr před parlamentními volbami, protože těch 520 milionů, které jsou vyčleněny tento rok, tak budou právě pro ty nové migranty, kteří budou.
Ano, to bude pro ty nové osídlence. Ono v podstatě Česká republika se tomu do budoucna nevyhne, protože to je plán na několik desítek let dopředu. Tím, že odstranili Kadáfího, který celou tu vlastně nahoře tu africkou, že jo, hranici hlídal, tak Evropská unie mu tenkrát vyplatila miliardu dolarů, ale on hlídal hranice, aby to sem nešlo.
Jasně.
Jo.
Víc než Erdogan, který mu taky platí a on to moc nehlídá teda.
No, tak tomu už dali 3 miliardy a furt to sem chodí, že jo.
No.
Takže tam jako se to minulo účinkem. Oni vědí, že ty imigranti dál budou proudit do Evropy. Já nebudu spekulovat nad tím, jestli je v tom zájem, není v tom zájem. Já osobně jsem přesvědčený o tom, že je to účelový, že je tu zájem o to, co nejvíc imigrantů nacpat do Evropy. Ale říkám, jako nechci svůj názor nikomu vnucovat.
To je taky to, Zdenku, já bych se tě zeptal, někdo na Facebooku, myslím, že to byl Martin Konvička dokonce, rozvíjel docela zajímavou spekulativní teorii, když tady oni tvrdí, že není možné hlídat mořské hranice nebo hranice na moři v rámci teda toho Frontexu, což je evropský projekt pro ochranu vnějších hranic Schengenu. Tak proč za východního Německa ti východní Němci neimigrovali do Švédska přes moře? Protože proč používali tu východní zeď, přes kterou se snažili dostat? A proč, když není možné, oni tvrdí, že není možné hlídat mořské hranice, tak proč neimigrovali jednoduše do Švédska přes Balt?
Zajímavá otázka. Já si myslím, že hranice mořský hlídat možný je,
ano.
Ale ono je úplně jedno, jestli se tyhle ty hranice hlídat nebo nehlídat. Protože kdyby se dodržovaly ženevské konvence, podle kterých se musí přijímat azylanti, protože ty přesně jasně vymezujou člověka, který má právo na azyl a přesně vymezujou pravidla pro země, který azyl musí poskytovat a za jakých podmínek. A kdyby se tohle dodržovalo, tak by sem ti emigranti připluli, tady by se otočili a zase by pluli pěkně zpátky, odkud připluli.
No jistě.
Jo? Jenomže to bylo právě to první, co Evropská unie a co Angela Merkelová porušili, plus teda potom se k tomu přidali hned zákonitě ty Dublinské úmluvy, prostě tady se porušovala jedna mezinárodní smlouva za druhou, jo? A o tom se vůbec nemluví, ale prostě je to tak. Tady by opravdu stačilo, kdyby se začalo zase opět při azylových řízeních anebo přijímání azylantů, kdyby se začalo postupovat podle těch ženevských konvencí, tak bychom tady neměli ani desetinu z toho, co tu máme. máme. Jo? Takže v tomhle tom vidím ten problém. A pokud teda někdo tvrdí, že není možný hlídat mořské hranice, tak se stačí podívat na Austrálii, jak ti si hlídají mořské hranice, a myslím, že o tom nemusíme dál diskutovat.
Ano, přesně tak.
Je to tak.
Tak, půjdeme na další událost. Konkrétně se posuneme tady o pár dní později, půjdeme na Štědrý den. Na lince nočního autobusu v Německu došlo k roztržce mezi syrskými uprchlíky. Podle výpovědi cestujících nastoupili kolem 21. hodiny o Štědrém dni zhruba 4 syrští muži do autobusu, kde se v jeho zadní části začali hádat. Konflikt mezi muži vyeskaloval natolik, že byl řidič autobusu nucen vůz zastavit. O tomto incidentu informují německá média Augsburg City Zeitung, Focus Online nebo Augsburger Allgemeine. Tam došlo k dost bizarnímu poranění jednoročního nemluvněte. Co se tam Zdenku odehrávalo? Víš o tom něco blíž?
Vím. Já jsem totiž to všechny ty příspěvky četl a tam došlo k tomu, že v Augsburgu vlastně našli tu pumu nebo bombu z druhé světové války a rozhodli se tam, to bylo před Vánocema, ale rozhodli se, že jí zneškodní až v průběhu Vánoc, kdy není v podstatě žádný provoz na ulicích a kdy jsou lidi většinou doma. Takže vybrali termín toho 25. prosince. A některý média teda psali, že to s tím nesouvisí, ale tam šlo o přesun, myslím, že kolem až 50 tisíc lidí, kteří museli z té oblasti kolem toho nálezu opustit svý domovy. A tam se stalo to, že tyhle cti, jak si řekl, Syřani nastoupili do zadní části vozu toho autobusu a do prostřední části toho autobusu, tam většinou veprostřed bývá ta plošina pro kočárky, jo. Tak stála paní s kočárkem, kterým bylo teda nemluvně, a vedle ní stál ještě, myslím, že to je, si máš nějak vybavu, že tam stál ještě jeden kočárek, že tam byly dva ty kočárky. A oni se začali hádat, ti imigranti vzadu, došlo tam mezi nima teda i k nějakému jako fyzickému napadání s tím, že ten jeden z nich se začal věšet na těch madlech, na takových těch trubkách, když to popíšu, jak se jich lidi chytají za jídy, jo? A jak se na ně věšel, tak v podstatě...
Prostě v opice, no, de facto, když to vezmeš, jo.
Tak v podstatě, jak dával nohy do vzduchu, tak tou jednou nohou vlastně přímo do toho kočárku na hlavičku toho malého dítěte. No, je to hrozný, no. Nebudu to dál asi nějak rozebírat. Každopádně celý drama skončilo tím, že ten autobusák zastavil, vyhodil je, zavolal policajty a to potom nějakým způsobem dořešovali. Oni ty imigranti potom napadali i nějak ty policajty, jo. Ale policajti je spacifikovali a odvezli. Tady je na tom je nejhorší ale to, že takovýhle lidi prostě tím, že mají tu azylovou ochranu, která je prostě špatně zákonem napsaná, tak jsou v podstatě beztrestní, že jo. A proto je nemůžou vyhostit, nemůžou je prostě, nemůžou jim nic. No.
Ano, ano. Tak, pojďme se podívat dál, posuňme se zase o několik dní dále, na Silvestra konkrétně. Policie v německém Kolíně nad Rýnem po silvestrovské noci opět čelí kritice. Zatímco loni během novoročních oslav nezvládla u nádraží řádění gangů Severoafričanů, okrádejících a obtěžujících Němky, tentokrát to s agilitou naopak přehnala, uvádí německý web NTV. Tvrdě se do policistů obula šéfka Zelených Simone Peterová s tím, že přístup policistů vyvolává otázku, zda nešlo o diskriminaci jedné populační skupiny. Policejní prezident Jürgen Mattis se naopak ohradil s tím, že nejen, že příslušníci sboru zastavili kolem 650 Severoafričanů, ale také se ohradil dále s tím, že kontroly nebyly rasově zaměřené, protože podle něj byl zkontrolován značný počet návštěvníků, který v očích orgánů nevypadal severoafricky. Roztomilé, jako oni se musí plácat s tou politickou korektností, že oni nemůžou říct, a nevím, Bělochů nebo Němců, to už by bylo rasismus, že oni musí říct Severoafričané, anebo ti, kteří nevypadají severoafricky. Jo, těch nafris, jak oni říkají, že jo. Ano. Tak co o tom víš, Zdenku, když teda ty města projdeme postupně, projdeme Kolín nad Rýnem, projdeme Berlín, projdeme Dortmund a projdeme Hamburg, tak zastavme se tady u toho Kolína nad Rýnem. Tak co tam probíhalo?
Tak v Kolíně nad Rýnem proběhl v podstatě úplně stejně tak, jako minulej rok, s tím rozdílem ale, že tam nedošlo k tolika sexuálním útokům jako minulej rok. A to bylo daný právě vysokým počtem policistů, kterých tam bylo nasazeno tenhle ten rok 10x víc než rok minulý. Tady je k tomu potřeba ještě říct pár důležitých věcí. Policie přiznala, že do Kolína nad Rýnem se sjížděli Severoafričani ze Švýcarska a z Francie. A to už několik dní vlastně před tím Silvestrem a na dotaz policie na hraničních přechodech většinově odpovídali, že jedou slavit Silvestra do Kolína nad Rýnem.
Oni to slaví, ale svým způsobem.
Oni to slaví svým způsobem. Přesně tak. Já tady chci velmi pokárat Českou televizi, která prohlásila ve svém zpravodajství, že se v Německu v Kolíně nad Rýnem vůbec nic tentokrát nestalo, že tam k ničemu nedošlo a že oslavy proběhly poklidně. Oslavy poklidně neproběhly. K několika sexuálním útokům na ženy tam přeci jenom došlo, přesnej počet ti teďko neřeknu, ale...
Možná spíš manipulátoři nebo faktus by to mohli vědět.
Ale možná, že těch by bylo dobrý se zeptat, ale každopádně ty sexuální útoky se tam opět znovu připravovaly, ta policie to tam neměla lehký. A další zajímavá věc je ta, že policie dokonce zastavovala i vlaky německých drah Deutsche Bahn, regionální vlaky, protože se samozřejmě sjížděli do Kolína nad Rýnem i Severoafričani z Nordrhein-Westfalen. Tam v této spolkové zemi vlastně mají úplně nejvyšší počet těchto z těch severoafrických ilegálních imigrantů. Já jsem o tom taky psal minulý týden, myslím to bylo, článek, kde úřady zveřejnili, že 80% těchto z těch ilegálních imigrantů jsou ekonomičtí migranti. Jenom v tom Nordrhein-Westfalen. Ten vlak teda byl zastavený, tyhle ilegální imigranti byli vyvedeni a nemohli dál v jízdě pokračovat. Co se týče těch kontrol, tak skutečně to tak je, že policie v Kolíně nad Rýnem kontrolovala zhruba 700 osob a kontrolovala je v podstatě podle toho, jak podle těch poznatků z minulého roku. Takhle to, myslím, že včera nebo přivčírem oznámil mluvčí kolínský policie. Co se týče strany zelených, tak já nevím, jestli má vůbec ještě cenu se k ním vyjadřovat, protože to co
nakonec, oni... Nakonec mám připravenou takovou zprávičku docela.
Co oni vyplodí, to vždycky opravdu stojí za to, ale i ta, jak jsi říkal, se jmenuje Peteriová?
Ano, Simone Peteriová.
Jo, tak i ta se vyjádřila už v tom smyslu na tiskové konferenci, že to zas až tak proti těm policistům jako nebylo myšlený a už se začala vykroucet, protože samozřejmě lidi si tohle to už nenechávají moc líbit a píšou e-maily, dopisy a tak dále. Je to prostě přes čáru. Strana zelených je těžce přes čáru a já říkám, já nemám absolutně slov se týhle té straně, jak se jim tady přezdívá strana pedofilů, protože oni mají za sebou ty skandály, že jo? Vysokých funkcionářů strany zelených, pedofilové a tak dále, dětma, pornografie a to. Takže opravdu, já nemám absolutně ani chuť se k tomu vyjadřovat.
Pojďme na další zprávu. V Dortmundu se mezi Brickstraße a Reinolde Kirche shromáždilo cca 1000 migrantů, Arabů a Severoafričanů. Někteří z nich byli agresivní, policie je pozatýkala. Další mávali vlajkou syrské svobodné armády, z nich mnozí bojovníci mají vazby na muslimské bratrstvo operující v Egyptě. Kdo si zapálil lešení kostela Reinolde Kirche, hasiči však oheň včas uhasili. Víš něco více o těch v úvozovkách oslavách příchodu nového roku v Dortmundu?
Tak to s tou vlajkou souhlasí. Já jsem zase v příspěvku, který jsem o tom psal, tak jsem tam dával i video, na kterém je to krásně, dvě videa dokonce, na kterých je to krásně vidět. Co se týče toho kostela, tak ten kostel podpálili skutečně, nebo lešení toho kostela podpálili skutečně tihleti ilegální imigranti, kteří mířili vlastně těma petardama nebo světlicema na ten kostel a to lešení chytlo. Policii se to podařilo uhasit, kostelu se to se nic moc nestalo, v podstatě jenom to lešení to odneslo, takže tady to bylo v pořádku. Každopádně opět stejný scénář jako v Kolíně nad Rýnem, skupinky nebo skupiny těchto uprchlíků, řekněme v uvozovkách, opět tam došlo k sexuálnímu obtěžování žen a dívek. To po půlnoci se přesunuli potom, když to policie vyčistila to náměstí u toho kostela, tak se přenesli do postranních ulic kolem toho náměstí a pokračovalo to v podstatě až do rána, kdy se situace teda potom uklidnila.
Fajn. Dále Berlín, který už jsme tady probrali, je k tomu ještě něco třeba co dodat?
Tak Berlín, tady jenom připomeneme, že to se netýká uprchlíku, ale spíš tamní muslimský mládeži, že jo? Tak prostě tradičně jako každý rok, tak tady po sobě stříleli petardama, video jsem taky sdílel, stříleli i pistolema. Já bych si k tomuhle jenom dovolil jednu poznámku. Z pistole střílel i vlastně člověk, který má pár oken ode mě, já jsem na něj koukal z balkonu, takže to bylo taky takový zajímavý.
A v té tmě si viděl, jestli to je muslim nebo křesťan, třeba mý domilovnej. To si nevěděl.
Ne, tak tady bydlejí teď sami tyhle ty uprchlíci kolem mě, že jo, Turci, Arabové, jako Wedding je prostě turecko-arabský sektor, se mu přizdívá, takže a jako ono bylo relativně světlo, že jo.
Tak ale to, nemáš to na papíře, takže si nemůžeš být podle manipulátorů jistý, jestli šlo o muslim.
No, tak
nemáš
ale
to na papíře, tak
ale tak já tady už 10 let žiju, takže já žádný papír opravdu k tomu
nepřeču. To je sice hezký, ale nemáš to napsaný, takže vlastně nemůžeš si tím být jistý, jo, takže manipuluješ fakticky.
Není nad osobní zkušenost, i když tyhle ty zkušenosti bych si rád někdy letzky odpustil.
Jasně. Jo.
Takže Berlín tady, ale ještě jednu věc k tomu. V Berlíně podpálili 16 a 19 letej. Ježiš, teď abych nekecal. No, tak prostě takhle půjdu. Mladý dva podpálili auto, který bylo kradený. Bylo to taky v Neukölln na Hermannstraße. Nejdřív ho tlačili doprostřed křižovatky, tam po něm skákali, rozmlátili ho a podpálili ho. Policie přijela až po půl hodině po nahlášení tohohle z toho incidentu. Auto v tu chvíli bylo už úplně v plamenech. Policii se podařilo oba dva tyhle ty rozdováděný, znovu řeknu muslimy, protože si zatím stojím.
Opičák spíš.
Jo, oba dva tyhle ty muslimy prostě mladiství zadržet a zjistilo se, že ten mladší z nich, který nebyl ani plnoletý, tak už má za sebou bohatou trestní minulost. Takže to jenom tak ještě pro upřesnění Berlín.
Tak, pojďme do Hamburku. V Německu se na sociálních sítích zaměstnanců Turecko-islámské unie pro náboženské záležitosti v masovém měřítku začaly šířit obrázky muslima mlátícího Santa Clause s nápisem Neoslavám Vánoc a Nového roku a ostré výpady proti nevěřícím. Turecko-islámská unie pro náboženské záležitosti řídí mešity v Hamburku, to je třeba zdůraznit, a je partnerem města prostřednictvím smlouvy města Hamburg s muslimskými asociacemi a tím pádem i ovlivňuje vyučování na školách, to je důležité. Sedat Simsek, vedoucí Turecko-islámské unie pro náboženské záležitosti v Hamburgu, situaci samozřejmě snižuje tvrzením, že jde pouze o ojedinělé případy. Víš něco, Zdenku, o tomto je, viděl jsi třeba ty obrázky?
Ano, viděl jsem obrázky, dokonce mám taky, to je právě teď se vracím úplně na začátek našeho rozhovoru, že nemám tolik času, kolik bych si přál, protože o tom psali noviny i jsou tam obrázky k tomu. Samozřejmě tohle to je pravda, s tím, že teda ono to má pokračování. Včera, tuším, předvčírem vyšel článek novej na tohle to téma s tím, že Hamburg chce rozvázat smlouvu právě s tímhle s tím islámským spolkem, myslím, že Dahib nebo Dihab nebo tak nějak se jmenuje. právě z tohohle z toho důvodu, že vytvářeli před Vánoci vlastně agresivní nálady vůči vánočním svátkům. Vys například ty plakáty, nebo to byly přímo billboardy s tím, jak, já nevím, nějaký Mohamedan tam dává pěstí Santovi Klausovi a podobně, i když já Santu Klause taky nemusím, protože to sem nepatří, no, ten je americký, ale přesto to má ke křesťanství blíž mnohem než nějaký, použiju slova Martina Konvičky, Mohamedan. Takže o tomhle tom se jedná a je vidět, že opravdu je to závažná situace, protože pokud už státní složka nebo státní úřad se rozhodne něco takového vůbec zveřejnit, tak už to muselo být opravdu něco velmi závažného. Ono v tom Hamburku se taky na toho Silvestra stalo pár nepěkných věcí. Já bych to jenom tady připomenul. Zatím přišlo na policii 22 trestních oznámení nebo týkající se sexuálních útoků a okrádání mladých dívek převážně, protože tam v Hamburku je taková tradice, že se tam děvčata ve skupince oblečou prostě do nějakého stejnokroje, nebo ne stejnokroje, ale do nějakého, no, že vypadají stejně a prostě jdou do ulic oslavovat konec roku. Tato děvčata se stala bohužel teda oběťmi opět těch ilegálních imigrantů a nemusím tady popisovat ten způsob, protože je to všude to samý. Důležitý je k tomuhle k tomu říct, i když některý média to vyvracejí, ale většina to potvrzuje a potvrzují to i mluvčí policejní mluvčí, že veškerý tyhle útoky opět byly domluvený, že to bylo předem naplánovaný a že to bylo předem zorganizovaný.
Já bych se ještě vrátil k těm Turkům v Německu. Pojďme se na tu tureckou komunitu v Německu podívat poněkud detailněji, protože ty s nimi máš rozsáhlé zkušenosti, řekněme. Určitá masivní podpora Erdoğana německými Turky je totiž zvláštní fenomén, například uveďme Talat Kamranovou. Talat Kamranová se narodila v roce 1959, vyrostla v Turecku a do Německa se přestěhovala kvůli studiím politických věd. Erdoğan pro ní představuje člověka, který přispěl k ekonomickému rozvoji Turecka a k její modernizaci a urbanizaci. A paní Kamranová vede od roku 1996 Mannheimský institut pro integraci a mezináboženský dialog, jehož cílem je rozvíjet a prohlubovat vztahy mezi muslimy a křesťany, mezi Němci a Turky, blá, blá, blá. Co si myslíš, Zdenku, o tomhle pohledu, kdy němečtí Turkové Erdoğana obdivují, adorují právě pro tento druh rozvoje Turecka a to některým stačí, aby vyšli do ulic právě třeba toho 30. července tohoto roku a jak tam masivně skandovalo 20-30 tisíc Turků v Kolíně nad Rýnem, právě už jsme taky o něm mluvili. Oni žijí v Německu, druhá, třetí generace, ale pořád se jaksi upínají právě na to Turecko, na toho Erdoğana.
Tady je třeba se vrátit trošku do minulosti a říct si, jak to Turecko vypadalo před Erdoğanem. Turecko v podstatě od popádu Osmánské říše, kdy tam se k moci dostal prezident Atatürk, tak se v úvozovkách zdemokratizovalo a převzalo demokratický principy, byl tam oddělený islám od politiky. Erdoğan, ten, protože Turci prostě jako muslimové jsou silně nábožensky věřící lidi, ale nábožensky samozřejmě v ten islám, tak Erdoğanovi se ta jeho moc, kterou on má, povedla vlastně díky tomu, že spojil znova, porušil tu sekularitu a spojil znova náboženství s politikou. Takže tím já bych použil výraz klidně i sfanatizoval ty lidi, no a samozřejmě jeho politika, vidíme to všichni, je politika autoritářská a podle toho se chovají i ti muslimové tady v Evropě. Tomu Erdoğanovi se podařilo ty Turky v podstatě částečně zradikalizovat, i když se to nedá srovnat s nějakým terorismem nebo tak, ale je to určitý způsob radikalizace. No a stejný vliv to má i na ty Turky tady západní Evropě, to není jenom Německo. Jo, ale je to tady, já to tady pozoruju už hodně dlouhou dobu a já třeba před rokem, když jsem ještě dělal někde jinde, tak jsem se dvou kolegů takových mladých Turků ptal, jako jsme se bavili, že jo, úplně normálně, ale jakmile přišlo na téma Erdogan a já jsem řekl, že s Erdoganem nesouhlasím naprosto a měl jsem k němu nějaký výky, tak to bylo opravdu pomalu o život, jo, takže prostě je to tak, oni v něm vidí tu sílu, tu autoritu a pokud nám, mně potom přijde strašně úsměvný, když nám někdo říká, že jsme strašní nacionalisti a náckové a to, ale ty Turci tady,
no,
to
jasně.
Všichni, to jsou všichni, mm-hmm. Jo, takže to prostě, to je právě to, co si málo kdo uvědomuje. Když prostě třeba AfD prohlásí, že islám nepatří do Evropy, já jsem naprosto stejného názoru, že islám do Evropy nepatří, protože tím může přijít islám do Evropy za nějakých určitých okolností a může tady fungovat v přátelství nebo prostě bezproblémově s, dejme tomu, s křesťanama nebo s dalšíma komunitama a tak dále. Ale pak se ti právě stane to, co se stalo při těch volbách, když se dostal Erdogan k moci, že se tam dostane někdo takovejhle, kdo je opravdu silně autoritářský a otočí. A ty už ty lidi máš v zemi a oni otočí taky. A máš problém. Jo? A to samý je, ale takovýhle samej vliv má i islámský stát. Takovýhle samej vliv to prostě nejde. Prostě islám ne do Evropy.
Totiž ta Talat Kamranová poukazuje ještě na další fenomén. Stále více lidí se z chudých regionů přesouvají do měst, kde utvářejí protiváhu, řekněme, tradiční městské elitě. A také mnoho německých Turků má kořeny v Anatolii a Erdogana, který vzešel, řekněme, z chudých poměrů, budou tito lidé vždycky považovat jako jednoho z nich. Jo? Může i tohle přispět k tak raketovému nárůstu podpory Erdogana mezi německými Turky. Takový ten, jo, kontrast mezi chudobou a bohatstvím, jako vůbec mají všeobecně Turkové v Německu životní úroveň nebo životní standard. Je tu nějaký zásadní rozdíl třeba mezi Turky a mezi původními německými obyvateli?
Tak jsou tady bohatí Turkové, jsou tady chudí Turkové. Já nechci zase házet všechny do jednoho pytle, ale já, co pozoruju aspoň tady v Berlíně, tak já vidím mladý Turky jezdit opravdu v drahých autech. Já bych to popsal asi takhle. Tohle to se strašně těžko dává do jedné kopy, ale já jsem třeba od dvou nezávislých sociálních pracovnic se dozvěděl, že například přes 60% dětí přistěhovalců ve Weddingu, a Wedding je prostě většinově muslimsky, arabsky, turecky obsazený sektor, tak tyhle děti nedokončí ani povinnou školní docházku a hned jdou vlastně na sociálku. Jo. Takže už jenom to je takový jako varování. Tady jsou třeba, oni se hodně ty neziskové organizace ohání tím, že ale ty Turkové, oni tam mají svoje obchody, oni tam dávají peníze do státního rozpočtu a tak dále. Jenomže oni už neřeknou, že jak to funguje. Tady totiž to, si Turek otevře obchod se zeleninou, s masem, s čímkoliv, najme si tam 5 lidí, jenomže tyhle těch 5 lidí, on jim dá smlouvu jenom na 160 euro. Na 160 euro to je nějakých, já nevím kolik, 20 hodin měsíčně, 30 hodin měsíčně, nevím, prostě hrozně nízko. A oni tam ale jsou třeba 200 hodin měsíčně. Za 4 eura, jo, což je taky mimo zákon, protože minimální mzda je 8,50, ale oni jsou tam za 4 eura na hodinu. Ale tím, že odpracují takových strašně moc hodin, tak dostanou výplatu, dostanou těch 160 euro za placený byt a energie a vlastně všechno od státu. Takže jim se to v podstatě vyplatí. A to už se dostáváme do roviny takový té mafie a takovým tom fungování státu ve státě. Prostě tím, že jich je tady moc, tak oni si tady zařídili v podstatě takový stát ve státě a dělají si tady v podstatě mimo zákon na svý vlastní triko. No.
Jasně, rozumím. Takže jo, jakoby stát si myslí, že pracují málo, za málo peněz a málo hodin, ale oni fakticky pracují více. Ano, a nezahrnou to do toho oficiálního výkazu, řekněme.
Přesně tak, protože kdyby je...
Jakby nedostali ty dávky.
Na plný úvazek, kdyby je přihlásili, tak už za ně platí daně, že jo, a to.
Jo.
A že jo, tyhle ty lidi, oni s tím ale souhlasí, protože jo, ti, co tam pracují,
no, to vyplatí, dolar,
protože jim se to vyplatí.
Ano, obou stranám, jakoby.
Ano, samozřejmě, jo, a to je právě ta paralelně fungující společnost. Ono je to zase složitý téma hodně, ale prostě je to tam unikají taky hodně velký peníze do státního rozpočtu. No já si zase myslím, že Němci je nechávají, nebo německý úřady je nechávají bejt, aby od nich měli v uvozovkách pokoj.
Určitý vhled do turecké mentality nabízí i kniha novinářky Çiğdem Akyolové s názvem Generace Erdoğan. A tady ona popisuje, že v Turecku se odehrály 4 vojenské převraty v minulém století, to je nám samozřejmě velmi dobře známo, ale Turkové touží po stabilitě Turecka i ti, kteří žijí mimo Turecko, a oni věří, že ji Erdoğan dokáže zařídit. A Erdoğan vlastně potlačuje své politické oponenty. O tom němečtí Turkové také vědí, takže neinklinují ti němečtí Turkové přirozeně k nějakému autokratickému, teokratickému režimu, diktátorům pevné ruky, místo chatrné, hádavé, nestabilní demokracie. Přesně jak si o tom mluvil, že oni jsou sfanatizovaní.
Tak ono, já si myslím, že právě Turkům hodně ten politický systém, který je tady nastavený, a hlavně ty pravidla vyhovujou. Protože tak oni by samozřejmě chtěli nejradši taky právo šária a já nevím, všecko, co k tomu patří, zase to zabruslujeme, to zase za míříme jako do islámu, ale v podstatě si myslím, že jim to tady velice vyhovuje, protože oni jsou tady taky v podstatě ne úplně beztrestní, ale oni vědí, že ty hranice té trestnosti mají hodně, hodně posunutý. Jo? Takže říkám, já jsem toho názoru, že jim to prostě takhle tady vyhovuje. Protože kdyby jim to nevyhovovalo a šli by jenom za tím autoritářstvím, tak už by byli dávno všichni v Turecku, protože to Turecko se nemá vůbec špatně teďkon momentálně. A
oni pro podporovatele AKP samozřejmě.
No, a, no ale tak to je většina tady, že jo, těch Turků.
Myslím v Turecku, jo? Že jsi říkal, že Turecko se nemá špatně, ale nemá jsi tam špatně ti, kteří podporují Erdoğana, že jo, AKP. Ti, kteří
jistě.
Samozřejmě se mají špatně.
No, tak já tady znám taky jednu tureckou paní, která je proti Erdoğanovi, a ta mi prostě jasně řekla, jako já se nemůžu vymezit proti té muslimské většině, která tady je, protože by mi zabili děti. Prostě normálně takhle natvrdo mi to řekla. Jo? A to je právě ten průšvih, který tady s těma muslimama je, jo. Ale to není jenom o muslimech, že jo. To je hlavně zase znova o tom přístupu těch politiků a zákonů a všeho ním.
To jsi mě docela navodilo zajímavou myšlenku, jak jsi mluvil o té paní, která se nemůže vymezit proti těm Turkům. Tak třeba podle Roye Karadaga z Univerzity v Brémách, ne všichni němečtí Turci Erdoğana podporují. Erdoğanovi příznivci jsou prostě více vidět, více křičí, řvou, dupou. Jo? Jsou více,
no, jistě.
Ale třeba šéf německo-turecké společnosti Gekay Sufuolu se vyjádřil pro magazín Focus, o něm jsme tady mluvili, o tom Focusu, že mezi Turky jsou takové rozpory, že se rozpadají stará přátelství a dochází k politickým neschodám i uvnitř jednotlivých rodin. Jo? Takže myslíš si, že dochází opravdu k tříbení názorů v turecké komunitě v Německu, nebo to jsou jenom, řekněme, ojedinělé záležitosti, jako ta paní, protože islám je samozřejmě, že jo, náboženstvím doktrína většiny a demokracie mu příliš nesvědčí.
Já co vím, většina těch Turků je pro erdoğanských, když to tak řeknu zjednodušeně, těhle z těch Turků, já jim říkám takový ty poevropštělí, tak těch je tady strašně málo, strašná menšina. Ono to, co ty si popisoval, nebo co je popisovaný v té knížce, tak, nebo v tom článku, tak může být pravda určitě, ale nemyslím si, že by to bylo nějaký masový, protože těch Turků tady prostě je víc takových těch, který se v podstatě jdou s tím proudem. soudem toho prezidenta Erdoána. Mm-hmm.
Tak fajn, pojďme teď od Turků odhlédnout trošku dále. Já bych se rád věnoval nebezpečným tendencím v Německu, a to jsou neněmečtí policisté, což se ostatně děje i mezi policií například v Americe a dalších zemích. Zástupce předsedy policejních svazů v severním Porýní ve Westfálsku Oliver Hood tvrdí, že složení policejních sborů by mělo odrážet složení společnosti. Jo. V současnosti je v Německu 25% populace imigrantského původu, zatímco v policii je jen 10% policistů imigrantského původu. To se prý musí změnit a podle Huta tak vyvstává naléhavá potřeba rekrutovat více imigrantů do policejních sil. Právě Severoafričané páchají podle policejních statistik více zločinů než jiní migranté, o tom si taky mluvil, a podle uniklé utajené zprávy měli v Kolíně nad Rýnem o Silvestra 2015 až 16, tedy v tom předloňském Silvestru, kdy došlo k těm masovým sexuálním útokům a znásilněním, pomáhat s dohledem právě policisté severoafrického původu. Tak jaká je zdenku situace ohledně rekrutování neněmeckých policajtů?
Já nejdřív upřesním ty policisty v tom Kolíně nad Rýnem. Měli pomáhat v Kolíně nad Rýnem, vlastně o tom Silvestra 2015, měli pomáhat, ale to nebyli policajti, to byli civilisti, kteří měli upozorňovat policisty na případnou trestnou činnost, jenomže, a bylo to i hodně lidí z řad těch uprchlíků, jo? Jenomže oni se jim střískali pod obraz už před půlnocí, takže v podstatě jejich funkce byla potom nulová. Mm-hmm. Jo, tak to jenom pro upřesnění. Policisté to rozhodně neměli být, ale měli to být právě civilisté, kteří měli být napojeni na policii a dávat té policii v podstatě echo, když se někde něco děje. Mm-hmm. Tak, a teď prosím tebe, ještě mi připomeň tu druhou část.
No, rekrutování cizinců do policejních sil.
Já jsem o tom četl článek, tam se to netýká jenom policistů, ale tam se to týká i, ono se o tom hovoří v této souvislosti i o vojácích, o Bundeswehr. Já nevím, co na to říct. No,
jestli třeba vidíš mezi policajty hodně právě migrantů třeba v Berlíně, v Německu, anebo tam ta četnost těch policistů imigračního původu nebo imigrantského původu není tak vysoká zatím.
Já takhle, co jsem třeba chodíval na demonstrace, tak musím přiznat, že většina těch policistů je Němců, rodilejch, ale byli mezi nima i třeba, jsem tam viděl i Araby, Turky, nebo i Afričany, jo. Ale říkám, jako ty tam byly v úplný menšině. Mm.
A jsou třeba nějaké zprávy o zásazích těchto tureckých nebo arabských policistů, že by nějakým způsobem nadržovali, takzvaně drželi basu s těmi svými spřízněnými, řekněme, národnostmi, nebo vůbec nějaké...
Teď se objevily zprávy, kde bezpečnostní služba, která je provozována nebo najata Deutsche Bahn německými drahami, tak byla vlastně složená jenom z Turků a na tom videu je vidět, že prostě proti dvou Němcům tam nějak tvrdě zasáhli. Já ale bohužel u toho videa nebyl předchozí popis, co se tam stalo. Jo? Takže tam je těžko říct, o co se tam jednalo, kdo co vyprovokoval a tak dále.
No ale Němcům, ale mě jde o to, jestli arabští policisté jsou schopní zasáhnout proti Arabům, jo?
Ti lidé, kteří se přijímají, aspoň podle mých poznatků, protože já mám dva kamarády policajty, tak tihle policisté zatím je taková zkušenost, že jdou právě, že hodně proti třeba Arabům a těm, jo? Aha. Tady je to takový zajímavý, ono jich je málo, ale nejsou nějaký náznaky toho, nebo žádný zprávy, ani takhle z toho okolí, co mám opravdu, a že ty lidi kolem té policie, jich pár znám, tak tyhle ti policisté jako nedělají. Neslyšel jsem o tom, že by byl nějaký případ nadržování někoho.
Jasně.
Tady, pokud chceš vědět nějaký případ nadržování, tak to musíme jít výš a to přímo k soudu. Protože soudci, ti už třeba jsou případy, a znám jeden osobně, kdy prostě bylo nadržováno Turkovi, no, který vlastně zapříčinil těžký poškození mozkový jednomu klukovi, který mu způsobil trvalou invaliditu. A protože ten soudce se znal s otcem toho útočníka, tak prostě šel na podmínku, jo. Ale říkám, no, jako tohleto, já o tom se moc nepíše, nemluví, takový věci se člověk dozvídá opravdu jenom prostě přímo z očí do očí.
Jasně. Pojďme na další zprávu. Německo změní klíč rozdělování uprchlíků pro rok 2017. Do východních spolkových zemí Německa se bude v roce 2017 nasouvat více migrantů a západním zemím se uleví. Přitom východní země nemají na migranty dostatečné prostředky. Kvóta na přidělování migrantů naroste například v Sasku, Sasku-Anhaltsku, Braniborsku, v Bavorsku třeba zůstane téměř stejná. V Sasku představuje nárůst téměř 5%. Víš o tom, Zdenku, něco blíž, protože ti migranté se budou přesouvat blíže k našim hranicím logicky.
Samozřejmě. Tohle to byla jen otázka času, protože ty Němci, oni samozřejmě ani v tom bývalém východním Německu být nechtěli. Jo? Oni tam to utíkali. Takže tohle to byla otázka času a taky z toho důvodu hlavně, že to západní Německo prostě je přesycený. Jo? Tam ty kapacity jako prostě docházejí nebo došly. Jo? A není teďkon prostě místo pro ně, tak je budou i přes ten odpor těch východních Němců bývalých prostě cpát na ten východ. Čímž ale samozřejmě tady vyvstává velký riziko odporu, protože východní Němce člověk nemůže absolutně srovnávat se západníma a ty východní Němci, já jsem si jistý tím, že tam dojde k velkému odporu, že prostě ty si to líbit nenechají.
Totiž to je další věc těch východních Němců. Já jsem zaznamenal zprávu, vůbec nevím tady o co jde. Federální ústavní soud rozhodl, že žádost občanů Bavorska o provedení referenda o vystoupení Bavorska z Federální republiky Německo nemůže být přijata. Bavorsko by se od Německa totiž mohl odtrhnout pouze v případě, že by se chtěli osamostatnit i ostatní země Spolkové republiky Německo. Vůbec jsem nezaregistroval tyhle snahy Bavorů vypsat nějaké referendum. Z jakých důvodů se chtěli odtrhnout? Byla to pouze tíha uprchlické krize, kterou se snažila Angela Merkelová přenášet ve velké míře na ně, nebo hráli tam roli ještě nějaké jiné důvody?
Ta krize netrvá od doby imigrační krize v Německu. Ta krize celkově trvá už několik let a vlastně takovým největším spouštěčem pro ní nebyla migrační krize, ale krize v Řecku, kdy vlastně Německo, hlavně Německo, začalo dotovat krachující banky soukromí v Řecku a místo toho, aby ta finanční částka se dostala řeckému státu, tak v podstatě se sanovaly krachující soukromí banky, ale na dluh a na triko Řecka, čímž se ta krize ještě více prohlubovala, jo? Nebo prohlubuje, ono to trvá do dneška. A už tenkrát tohle to byl ten hlavní spouštěč. Takže to není jenom migrační krize, která samozřejmě byla poslední kapkou pro Bavorsko, protože, jak víme, tak Bavorsko to je trošku jiná sorta Němců než zbytek celého Německa, ale říkám, tam už ta trpělivost přetekla právě díky těm migrantům, ale ta krize v podstatě je taky hlavně i díky těmhle těm otázkám jako krize se týče prostě Řecka.
Možná bychom měli zmínit zprávu, že ačkoliv se po Německu pohybuje cirka 500 000 migrantů, kterým byl odmítnut azyl, tak se podařilo v minulém roce deportovat jen 368 migrantů, konkrétně 140 do Alžírska, 111 do Tuniska, 99 do Maroka a 18 do Egypta. Z 500 000 lidí, kterým nebyl udělen azyl, kterým byl odmítnut azyl. Tak jak vůbec v Německu probíhá ten deportační proces? Je to vyloženě exotická událost, je ještě exotičtější než samotní migranté? Nebo vůbec je o tom slyšet, že by někdo byl deportován nebo vůbec?
Píšou o tom média celkem často, jo? Ale oni píš o tom, kdo deportován nebyl. Protože zrovna dneska vyšel taky jeden článek právě na tohleto téma. Já se přiznám, já jsem ho ještě nečetl, takže uvidím, co se tam pěknýho zase dozvím. Ale většinou, když se novináři zeptají povolaných lidí, kteří se mají starat právě tady o ty deportace, tak ti většinou poukazují na buď to špatnou legislativu, nebo na špatný formuláře, nebo na
nebo
špatný
na postupy. Gramatickou chybu.
Gramatickou chybu ne, spíš na chybu jako v zákonech, jo, nebo v předpisech. Takže prostě mně to přijde, a to zase je můj osobní takovej názor, mně to přijde, jako kdyby tady byly snahy za každou cenu tady ty ilegální imigranty udržet.
Ano.
Jo, prostě je to, protože to není možný.
No, tak toť byli imigranté. Pojďme se něco povědět o velmi nebezpečné tendenci vojenského pohybu v souvislosti s Německem. 1. prosince 2016, to si tady načal v té první polovině, tak to rozvedeme teď. 1. prosince 2016 odhlasoval německý Bundestag zrušení paragrafu 80 trestního zákona s platností od 1. ledna 2017. Podle tohoto zákona bylo Německu znemožněno plánovat útočnou válku, přesněji podle článku 26 odstavce 1 německé ústavy. Co to prakticky znamená? Víme, že Německo dostalo od NATO vrchní velení nad vojenskými operacemi v Pobaltí a v blízkosti ruských hranic, viz 600 vojáků, 600 německých vojáků v Litvě. K tomu všemu budou do Litvy vyslány tanky typu Leopard 2, které se zapojí do tamnějších vojenských cvičení. Takže Německo poprvé od roku 1945 může zahájit a podílet se hlavně, nejenom zahájit, ale podílet se na útočných válkách. Tohle není tak mediálně atraktivní informace, ale o to důležitější. Takže o co jde, Zdenku, přesně?
Tak já jsem o tom hovořil teda už v té první části. Ten paragraf 80 byl všeobecný. Prostě tam a hovořil jasně, tak jak si ty řekl. Nicméně vstoupil v platnost ten paragraf 13, ke kterému já bych ještě dodal jednu velice důležitou a závažnou poznámku, na kterou jsem zapomněl. A to tu, že rozdíl mezi tím paragrafem 80 starým a tím letstím 13 je hlavní, je ten, že teda ten paragraf 13 novej se vztahuje pouze na chartu OSN, takže na porušování charty OSN, a druhá obrovská, vlastně to, co tam bylo přidané, tak tam bylo přidané to, že tohoto trestného činu se může dopustit pouze ten, kdo je k tomu způsobile jako z pozice, jako z nějaký pozice vysokýho. To znamená vládní činitel v podstatě. Já přesný znění teďkon nevím, protože už je to další dobu, co jsem to překládal, ale v podstatě se to vztahuje jenom na, dejme tomu, ministry, nebo jo, na tyhle ty, ti, kteří k tomu mají, ti, kteří mohou, tam je přímo napsáno, že ti, kteří mohou, nebo mají kontrolu a mohou ovládat ozbrojené složky, jo, to znamená a tak dále. Když to v tom původním taky nebylo. To znamená, že pokud si to jako like, když si to vezmu, že já budu nějaký prostě důstojník, dejme tomu, nebo volák, voják, jo, tamhle Bundeswehru, a budu stát na hranicích a zastřelím Rusa a rozpoutám tím válku, tak se na mě tenhle zákon prostě nevztahuje. Jo, to je taky důležitý si k tomuhle tomu říct, jo. Ale já nejsem právník a už vůbec ne ústavní právník, takže tohle by bylo dobrý právě na rozbor dát nějakému právníkovi nebo člověku, který se tomu věnuje. Já se vrátím zpátky k tomu mýmu rozhovoru s tím bývalým vysokým důstojníkem Bundeswehru, se kterým jsem mluvil.
No.
A ten mi řekl takovou zajímavou a logickou, ale jasnou věc. Já jsem se ho ptal na právě tady na ten paragraf 80 a on mi odpověděl, že ten byl zrušený a byla tam, byl vlastně v platnost uvedený paragraf 13 z toho důvodu, aby Německo mohlo plánovat nebo zaútočit na někoho, jo, nebo plánovat útočnou válku. Protože to stejně Německo už dvakrát porušilo, ano. Jak jsme se právě bavili, ten Afghánistán a to Kosovo, ale byl udělaný proto, aby Američani a ty spojený národy pořád měli nad Německem vliv, jo, a tímhle tím si ho vlastně ještě víc jako upevnili, když to vztáhli jenom na tu chartu OSN. Takže ono, nemůžu tenhle ten názor se úplně stoprocentně jako, nebo takhle, je to názor kvalifikovaného člověka, je to možný, ale ještě jednu věc mi řekl, a to mě teď poslouchej dobře, protože to jsem byl docela překvapený. Jak se teď vylodili v Bremerhaven v těch 2000 kusů ty vojenské techniky těžký americký, tak já jsem říkal, já jsem se ptal, oni snad opravdu na to Rusko chtějí zaútočit, nebo já tohleto to už to nahání hruzu, jo? Když člověk vidí ty videa, jak tam vyjíždějí ty tanky, to bylo něco neuvěřitelného. A on mi říká, ale prosím tě, podívej se na to. Podívej se na to video nebo na ty fotky pořádně. A já ti jako a znovu říkám, že to je člověk, který byl vysoký důstojník v té armádě. A on mi říká, podívej se jenom na barvu té techniky. Jakou ty tanky a ty vozidla a vůbec, jakou mají barvu. A já říkám, no všechny jsou takový světlé hnědý. A on říká, vidíš to? To je bojová technika, která se hodí do pouště tamhle někam do Afriky. Ale dokáže si představit, že by vjela do Ruska, kdyby tam zářili jak žárovky a stali by se okamžitě terčem. Prostě naprosto nepoužitelná technika pro útok na Rusko. Já mu říkám, proč tady teda jsou? A on říká, to je přece jasný, proč tady jsou. Oni sice jsou na Balkáně, ale podívej se, jak rychle můžou být v Evropě, můžou být v Čechách, můžou být v Německu. Pro ně je to otázka v podstatě chvilky. A já říkám, to jsou tady teda asi kvůli nám. A on říká, to asi teda jsou tady kvůli nám, jo. Takže já bych to s tím Ruskem taky neviděl tak černě, jakože by ho, protože tak oni jako nemají šanci, to prostě musí vědět přeci, že jo. Jako zaútočit na Rusko je naprostý nesmysl. Říkám, teď se pohybuju tak trošku jako ve spekulacích, ale ta zpráva, že v podstatě jsou tady kvůli nám, tak mi to trošku tak se trošku obávám, aby jsme tu neměli zase rok 1968, kdy k nám někdo přijede zachraňovat politický systém. Jo. Protože mě osobně zase, můj osobní prostě názor na to je ten, že mi to dává prostě větší smysl, než že by zaútočili na Rusko. Oni to používají jako provokaci vůči Rusku, ale já si myslím, že ten záměr, proč sem tahají tolik té bojové techniky, je prostě jiný.
Až usoudí, že tady máme málo demokracie a že je třeba nás osvobodit a vštípit nám nějaké ty evropské hodnoty.
Protože na to jim tenhle ten světle hnědě nabarvený šrot stačí. Jo?
Jasně, jasně.
Na Rusy na ty nemají, ale na nás jim logicky stačí. Takže já jsem tady předtím opravdu hodně takovej jako na pozoru. No.
Ohledně toho Ruska ještě bych se vrátil k jedné docela zajímavé věci. Oni nás totiž krmí báchorkami, jak je Evropa jednotná, jako hráz v souvislosti s hospodářskými sankcemi vůči Rusku, vůči Moskvě, jak je prezident Zeman naopak trojským koněm Kremlu, jo, který chce tyto sankce zrušit. Tak aby jsme si tedy uvědomili, kdo všechno je v rámci zmírňování těch hospodářských sankcí a zlepšování vztahu s Ruskem, tak třeba rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz na začátku roku uvedl, že Rakousko bude pracovat na zmírňování sankcí vůči Rusku v souvislosti s ukrajinskou krizí. Rakousko předsedá totiž tento rok OBSE a právě tohoto předsednictví využije ke zmírňování vztahu vůči Rusku, kdy návštěva Sebastiana Kurze v Moskvě bude prvním krokem. Dál třeba Polsko, jo, o tom se také vůbec nemluví. Šéf polské diplomacie Faščikovský ve svém vystoupení se nechal slyšet, že signalizují připravenost k udržování kontaktů s Ruskem. On to prohlásil v přímém přenosu v polské televizi speciálně a on také zdůraznil, že nedávno začal v Moskvě působit nový velvyslanec Polska, kterého přijal ruský prezident Vladimír Putin. Takže ty vztahy dokonce jeden ze socialistických kandidátů Francie, kromě tedy Marine Le Pen, ta je známá svou vstřícností s Ruskem jako každý rozumný člověk v Evropě, tak i jeden ze socialistických kandidátů také signalizuje připravenost připravenost jednat s Ruskem a zmírňování sankcí, zlepšování vztahu a tak dále. Takže ono se tady vytváří a navozuje dojem, že prezident Zeman je jediný, kdo si přeje zlepšování vztahu s Ruskem, ale není to vůbec pravda, akorát, že se o těchto výrocích nemluví. Ale Zdenku, jaké je, nebo jak je to s německo-ruskými vztahy v současnosti? Dochází tam k nějakému zlepšení, nebo je to pořád na bodu mrazu, stejně jako rtuť teploměru v posledních dnech?
Aspoň podle vyjádření médií je to pořád na bodu mrazu. Prostě média tady do Ruska šijou neskutečným způsobem. Není tady vůbec žádná změna, nějak jako ze strany politiků prostě tuto otázku řešit. Naopak se spíš připojujou k Američanům, že sankce odsouhlasili samozřejmě ty sankce Američanů, když vyhostili těch 35 ruských velvyslanců ze Spojených států amerických. Tvrdí tady lidem, že ta aféra teď nějak byla, jo, takže tady nic, protože tady není zájem. Tady je potřeba si uvědomit, že Německo je úzce spjato se Spojenýma státama, jo, prostě tady ten vliv Spojených států na to Německo je obrovský, to teď vůbec nebudu rozebírat, protože to, na to není čas, ale je obrovský a dokud se nezmění postoj Spojených států amerických vůči Rusku, tak se nezmění ani postoj Německa vůči Rusku. To je prostě 100%. Jo? Já se nedivím, že ostatní státy se začínají trošičku obracet k Rusku, protože samozřejmě to je logický. Za prvý, Rusko, na rozdíl od Ameriky, je náš soused, jo, blízkej. Američani jsou za vodou, ale Rusko prostě máme lidově řečeno hned za zadkem.
No jistě.
A každej i laik, když si představí, že by mělo Rusko dobrý vztahy s Německem, respektive Německo s Ruskem, tak to by byla prostě obrovská ekonomická hlavně výhoda. Jo, tím by byla odříznutá Amerika, že jo? Protože kdo potřebuje Ameriku? V podstatě kdo ji potřebuje? My Evropani, my Ameriku přece nepotřebujeme, jo? Odmyslím-li si samozřejmě ty politické závazky a tak dále, mezi který jsou, tak my ji teoreticky vůbec nepotřebujeme, jo? A toho se Američani asi právě pořád jako bojejí nebo báli, dokud tam byl teďkon Obama. Já teďkon budu čekat na to, asi jako většina lidí, jaký kroky vůči Rusku podnikne Donald Trump a jaký vztahy s tím Ruskem hlavně naváže. Jo? To bude strašně důležitý pro celý vývoj i v Evropě.
Určitě. To se...
A já doufám, že s tím Ruskem naváže dobrý vztahy. Protože jestli ne, tak bude pokračovat to, co tady prostě máme a to jednou skončí prostě zase nějakým takovým tím v nejlepším případě zachraňováním demokracie.
Ano. Já bych přikročil už k poslední části, krátké části našeho rozhovoru, blížíme se ke konci. Chtěl bych se věnovat saské AFD, která interpelovala parlament ohledně zbytečné útraty peněz na neziskovky. Jednalo se o balík 29 175 494,52 euro. V rozpočtu za roky 2015 až 2016. A tyto peníze byly rozdány neziskovkám a dalším organizacím pro akce související s imigranty. No a mimochodem, ten seznam organizací má 27 strán, obsahuje jméno organizace, popis projektu a částku. A ty peníze byly kromě jiného vyházeny oknem různým chytrákům a spekulantům, kteří se na tom dokáží šikovně přeživit. Například na druhé stránce seznamu můžeme najít, že Dipetos, svět klaunů Lipsko, utratil cca 41 tisíc eur na akce interaktivní komunikace mezi kulturami a podobně. Jo. Tak tady je opravdu vidět, že na to můžeš naroubovat všechno, třeba klub zahrádkářů, když se rozhodne dostat nějaké exotické květiny pro uprchlické, tak můžou dostat taky nějaký grant. Jo.
Tak, ale takhle to nefunguje jenom v Německu, když to známe i z Čech, že jo? Jenomže v Německu alespoň ti napíšou výroční zprávu, jo, nebo nějakou uzávěrku, roční financování. Jasně. Český neziskovky, většina z nich ti nenapíše ani tu, tam se vůbec neví, kde, za co. Prostě, jo, takže...
No, jasně. A ne, takže... co Roger třeba pěstuje na balkóně, jestli třeba byste se mohli rozhodnout taky něco pěstovat.
Tam nám roste vždycky to, co tam napadá od sousedů, víš, tak on se tam vždycky něco usadí a pak je tam nějaký to. A většinou jsou to pěkný kytky, protože nad náma a vedle nás, nebo nad náma má ta studentka medicíny vždycky květináče plný, jo, ono to pak pouští ty semínka, takže nám to jo. napadá květináče a jo. ono to pak vyroste, takže my se o to v podstatě ani nemusíme starat. No.
Mm-hmm, takže žádné kaktusy nebo pouštní
trávy. Takže tam by asi dotace jako neprošla. Tam by asi dotace neprošla.
A poslední zpráva. Dirk Behrendt je novým členem strany zelených v Berlíně a má na starosti oblast justice. A prvním jeho justičním návrhem je zrušit oddělené hajzlíky pro muže a ženy, což vysvětluje tím, že chce odstranit komplikace z veřejného života. Jsou už tedy hajzlíky v Berlíně sloučené, nebo jsou ještě Němci v zajetí za staralých toaletních stereotypů a mají hajzlíky stále oddělené? Jak to je v Berlíně vůbec?
Prosím tě, tohle, já vím, že teď se tomu hodně lidí u nás směje, protože u nás téma genderismu a všim, co s tím souvisí, je zatím úplně tabu, úplně u ledu. Sem tam občas něco vypluje, ale je to úplný minimum. Tohle to bude obrovský problém, který budeme řešit velmi brzo, tak jako ho teďkon třeba vehementně řeší Němci, protože tyhle ty společný hajzlíky, to není jenom společný hajzlíky, to je celý obrovský soubor prostě jinýho pohledu na svět, slučování různých sexuálních skupin a já nevím čeho všeho. Mm-hmm. A je to něco naprosto nepředstavitelného. Já si myslím, že oni tohle to zatím před tím východem držej v tajnosti, protože kdyby tohle to, a pozor, to jsou témata, ale který se řeší v Bruselu, jo, takže se nás to týká taky.
Jasně.
Oni nám to tam potom naservírujou zase tak, jak je to zvykem, prostě všechno najednou, že nás tím zahltějí, aby nikdo nemohl nic říct. Nebo to tajně schválejí v parlamentu a najednou budeme koukat jak vyvoraný myši. Já uvedu jenom příklad. 68 sexuálních orientací přišla Evropská unie na to, že máme ne heterosexuály, homosexuály, ale že jich máme 68, tam teď koncem zrovna na Facebooku koukal na jeden obrázek takového fešáka českého, který měl teda jako dlouhý vlasy, tvář nalíčený jak holka, ale jinak jako kluk a taky to dostalo nějaký už výraz, jo, takovejhle prostě bezpohlavní, já nevím co. Tohleto, to se nás, říkám, to se nás bude brzo týkat, to nám budou chtít vtloukat do hlavy. Ve Švédsku zašli třeba tak daleko a to vím zase od zdrojů přímo z Evropského parlamentu. Tam už to došlo tak daleko, že tam třeba dětem malým pouštějí ve škole, jo, na prvním stupni pornofilmy, ale třeba heterosexuální i homosexuální, s tím, že aby ty děti si prostě vybrali, jako co se jim líbí víc a co je pro ně lepší. Ale to není všecko. Tam se dějou ještě jiné věci. Tam zacházejí mnohem dál. Tam třeba, když si malý dítě hraje ve školce a dejme tomu, že je to kluk, jo?
Jo.
A ten kluk se rozhodne, prostě začne o sobě říkat, že je holčička, tak okamžitě všichni ho musí nazývat holčičím jménem, jo? A když v podstatě se rodiče toho dítěte proti tomu nějakým způsobem postaví, tak to dítě jim okamžitě sebráno sociálkou a dáno v uvozovkách na převýchovu, jo? Takže až takovýhle extrémy ve výchově, takovýhle zásahy jsou prostě plánovaný po celé Evropě, protože opět to vychází z úřadu Evropské unie. Jo? Je to dělaný kvůli tomu, aby se vlastně veškerý ty, řekněme, kultury evropský, aby se tak evropská kultura jako sjednotila, jo? Aby se prostě vytvořil ten nový model takového toho světa, kdo co chce, tak ať má. Takže říkám, tohle bude problém, se kterým my se budeme taky dřív nebo později potýkat. Já samozřejmě předpokládám, že díky tomuhle tomu stoupnou u nás v České republice a nejenom u nás, ale v celé východní Evropě takovej odpor, nebo prostě lidi začnou zase nahlížet třeba na homosexuály hodně špatně, jo. Ale tohle to prostě dělá tahle hnusná politika, jo, a to je prostě naprosto špatný směr a tady si dělají petice kvůli tomu v Německu za udržení tradiční rodiny, otec, matka, děti, jo, ono to má samozřejmě, samozřejmě Sluníčka, Antifa a podobně levičáci, to zelení, označují za rasismus a za xenofobii, a prostě za to, že se těma peticema útočí na homosexuály a tak. Ne, vůbec to není pravda. Těma peticema se právě poukazuje na tohleto, o čem já jsem mluvil. Jo? To máš taky třeba stejný. Oni strašně se zasazujou o to, aby byly adopce dětí povolený těm homosexuálům. Jo? Ale přitom já jsem proti tomu, protože je známý ten model těch německých neziskových organizací a jsme zase u neziskovek, který si z tohohle toho prostě udělali výhodný biznis. Tam se normálně v Bruselu, když byla před 2 rokama, tuším, necelýma ta konference na tohleto téma, a tam normálně ty americké neziskovky, prostě ty představitelé jako říkali, že prodávají nebo že jedno dítě zprostředkování jednoho dítěte do adopce homosexuálu vyjde mezi 60 až na přepočtu mezi 60 až 250 tisícema korun. Jo.
Ano, ano.
Takže to je prostě takovej moc. A to je ten důvod, proč já jsem proti tomu. Protože tohleto, to by ten zákon o adopci přinesl i do České republiky. To je prostě neskutečný. To je opravdu jenom o těch neziskovkách, jenom o tom vysávání těch peněz z toho státního rozpočtu a jenom o pošlapávání v podstatě práv normálních lidí, kteří prostě chodí do práce a platí daně. To je něco neuvěřitelného.
Já bych jenom upřesnil, ten veletrh s dětmi se konal 3. května 2016 v Belgii, v Bruselu přesně tak. Mm-hmm. A je to ta neziskovka Men Having Babies.
Tak, ano, no. Ano.
A tam docházelo přesně k tomu, že se může pronajmout děloha a přesně tam bylo vyčísleno mezi těmi 60 tisíci až 250 tisíci korunami jedno dítě a tak dále. Přesně mluví.
Ano, tohle je prostě o šíleným, strašným biznise zase a to je naprosto, to jako zlegalizovat v podstatě obchod s dětma, to je něco naprosto nepředstavitelného. Protože jako homosexuálové, když si chtějí pořídit dítě, tak si ho prostě pořídí jinou cestou a mají ho legálně. Hmm. Jo, prostě to jde a nepotřebují na to žádnou takovouhle nějakou jak se to řekne, právní úpravu nebo
agendu.
Jo, hlavně to narušuje ten zaběhnutý společenský řád celý společnosti.
Takovou rovnováhu.
Protože většina lidí, aspoň teda podle mých poznatků, tak většina lidí třeba u nás v České republice jako nemá nic proti jinak sexuálně orientovaným lidem, ale prostě jim vadí to, když se najednou začnou objevovat takovýhle věci jako svatby v kostelech, jako adopci dětí a tak dále. No samozřejmě, že to tu společnost provokuje.
Samozřejmě. Jo. Tady se jedná o určité privilegované postavení, které si chtějí vydobít někteří křiklouně právě z jakékoliv menšiny, jenom o homosexuály, jde třeba i o, já nevím, postižené, handicapované, jo, a tak dále. Prostě snaží vydobít určité jako privilegované postavení té společnosti.
Ale když se na to podíváme, tak těma největšíma křiklounama jsou vždycky zástupci nějakých organizací. Ne, sami ty já jsem neviděl jediný pochod homosexuálů, jo, nebo jedinou akci, já nevím, třeba sportovní akci tělesně postižených lidí, jo, kterou by neorganizovala nebo za ní nestála nějaká neziskovka. Jo, tohle to je potřeba si uvědomit. A to jsou právě tyhle ty organizace, které za tím stojí, které na tom chtějí vydělat peníze a které si v podstatě berou tyhle ty menšiny, řekněme, jako rukojmí. Samozřejmě to, že spousta lidí těchto menšin, jo, to nevidí takhle, jako to třeba vidím já, tak to už je otázka jiná, jo, ale ono se není čemu divit na jednu stranu, protože přeci jenom ty lákadla těchto organizací organizací jsou zvukoliví, jo, prostě jsou takový, že je to všecko nádherný, že je to všecko fajn, že je to všecko prima a že to bude skvělý a že je to jenom pro ně, jo, ale jak jsem říkal, jako samotná aktivita prostě, že by si tamhle homosexuálové spontánně prostě udělali někde nějakou demonstraci nebo tak, že by se jim to nelíbilo, ne? Viděl, zažil jsi to někdy v Čechách?
No, ano, ano, přesně tak.
No, já ne, že jo, to prostě ne, jo, vždycky je to zaštiťování jako organizací a vždycky za tím pozadím něco je prostě.
No vidíš, tak to chmurně končíme dnešní rozhovor, já jsem to chtěl završit hajzlíky.
Završ hajzlíky, jo, těma hajzlíky.
Ale hajzlíky, ale končíme, my jsme se trošku přesunuli trošku jinam.
Já si myslím, že společní hajzlíky neprojdou. Možná, že to někde zkusej, ale já bych tomu nedával moc velkou životnost, protože si myslím, že by se kolem toho by se strhla relativně velká
To je možná tak za 5, za 10 let, až lidi ještě více převychovají, řekněme.
Určitě.
Indoktrinují, tak teprve potom to třeba projde. Dámy a pánové, pokud vás tak ještě můžeme nazývat, ale jsme dámy a pánové, tak tímto končíme dnešní rozhovor. Zdenku, já ti moc děkuju, že jsi se nás udělal čas, už čas se nachyluje. A těším se na další informace. Samozřejmě přejeme hodně štěstí, držíme ti palci v tvé zpravodajské činnosti a my samozřejmě jako Svobodný vysílač jsme velmi rádi, že tě můžeme vítat na naší palubě a spolupracovat s tebou a nám přinášíš informace z Německa z první ruky, takzvaně.
Perfektní, super. Já jsem taky moc rád. Já bych chtěl popřát tobě, Vítku, pěkný večer. I posluchačům bych chtěl popřát pěkný večer a samozřejmě hned tady po tom našem rozhovoru já se zase dál pouštím do dalších zpráv, protože jich mám připravený neskutečně moc.
Hostem dnešních večerních hovorů u Klábosnice byl Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista žijící v Berlíně, který hojně publikuje materiály a překlady z německé mediální scény a zároveň je zakladatelem a provozovatelem internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci a zároveň rozvíjí svou zpravodajskou činnost na serveru freedomforeurope.cz. Zdenku, já ti ještě jednou děkuju a měj se hezky.
Taky, měj se hezky, ahoj.
Vážení posluchači, zůstaňte u vašich přijímačů, protože pro vás chystáme další zajímavé pořady. Samozřejmě tento i ostatní pořady si můžete stáhnout následně z archivu Svobodného vysílače na adrese svobodný-vysílač.cz. Já vás zdravím, těším se opět příště naslyšenou. Od mikrofonu zdraví Vítek ze Svobodného vysílače studia Tapin Radio. Hezký zbytek večera.
Baby, hold me. Oh.